You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode. Hello everyone, hello bubble mates, welcome to episode 99 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host and Delulu Ajima. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Oh my God, almost done na ang weekend. Balik na naman sa pagiging alipin ng salapi bukas. Pero isipin na lang natin kung may work tayo, may pambili tayo ng necessities at kung may extra, may pang skincare at kung ano mang luho to our heart's delight. So meron akong mga niyaya dito sa podcast para pag-usapan yung mga luho namin na akala namin hindi namin may enjoy way back. Kasi kami, pareho kaming mga kanal. So to join me in this luho and ano ba, parang nostalgic episode are my best canal pod friends from Pinoy Mimeology Podcast, Cancer PH, and Quaniverse. Hello, hello! Welcome!
Umsimida, umsimida!
Hola, bells!
Uy, meron tayong isa pang kasama, si Canceriray.
Ay, sorry, sorry. Hi, guys.
Hindi, okay lang. Okay lang.
Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are.
Ay, taray. Isasagot nyo yan dun sa ano ko, ha? Kasi nag-post ako, eh. Kasi malapit na yung 100th episode ko, eh. So, isasagot mo yan, ha? Kasi nag-post ako doon kung ano yung gusto mong ginagaya na sinasabi ko palagi sa podcast.
Hindi, gusto ko yung tawag mo sa mga listeners mo, yung Bubble Mates.
Aww.
Very, 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 ano, parang sayong-sayo siya. Kami ni Kwan, wala pa kaming ganun eh.
Meron, di ba?
Hindi lang walang. I mean, lang, sorry. Dumisa mo yung podcast. Nasa umpisa pa lang, wala pa 1 minute.
Kinanal na eh, no? Kanalan na.
Okay lang yun. Para ano dyan, baka pakikomment na lang sa baba. Ano, PMP brought me here.
Oh. Tsaka kung meron na kayong maisasuggest sa fandom nila, i-comment nyo na lang. pangalan.
Tatlo lang yung
fans namin. Baka naman may fans. Ayun. So, kukumustahin ko kayo. Kumusta ka, Cancer? Bakit ka late? Charot.
Actually, ang call time, sabi, 9 p.m. So, nag-expect ako 9 p.m. Kaso nga lang, may ginawa pa ako. Alam mo naman, meron tayong mga alaga, nag-map pa ako ng ihi kasi lumabas sila ng kwarto. Ngayon nga, pinapasok ko na eh. Para doon lang sila matutulog. Actually, di pa sila matutulog. Parang mga ano rin tayo, mga night shift. Tapos yun, nag-map, tapos nagtimpla pa ako ng kape. Kasi kailangan ko ng kape, hindi ako makafunction pag walang kape.
Ah, pareho tayo. Pareho tayo.
Baka kape lang.
Mo boses eh. Sige, Kwan. Kumusta ka, Kwan?
Okay lang ako, Miss G. Damit, oh. Dami yung ginawa maghapon kasi, ano, nagawa ko nung tag dito yung may ginawang page, Wink Murder. So, yun, sa mga interesado, nag-promote agad, wala pang promotion. Ano.
Sige ay, lang.
Baka trip nyo, ano yun, whodunit na story. Pinost ko sa Facebook, search nyo ng Wink Murder. Tapos, ay, yun, nandun doon ako mag-upload ng mga chapter.
Ay, trip gusto lang. Ko yan. Gusto ko yan. Mahilig ako dyan. Murderer pero, kasi ako. hindi, feeling ko, ano, assassin ako in my past life.
Feeling sino mga pinatay mo na, Miss Jade, feeling mo?
Ano, yung mga politician. Hindi nga, feeling ko, assassin ako. Kasi, obsessed ako sa mga ganyang palabas eh, yung may mga pinapatay-patay. Charot.
Talaga. Or ano, obsessed ka, or hindi, mahilig ka sa yung mga documentary. Anong tawag dun
true
sa
crime.
Oh, true crime sa Netflix. Yeah. Di ba may mahilig mga ganun?
Mm. Oo, mahilig ako dun. Kasi nga, yung feeling ko, yung past life ko, assassin ako.
Talaga ba? Oo. Ako naman, ang iniisip ko dati, parang, until now, parang ang past life ko, Japanese ako, parang ganun.
Dahil blurred ka?
Hindi. Hindi, dahil mahilig ako sa mga Japanese food. As in, parang ganun, may mahilig ako sa mga, hindi naman, ewan ko kung ano na ba yun, sobrang deep na ba na. Mahilig ako sa mga sashimi, ganun.
Ang social mo naman.
Pero nakakakailang sa ano, sa buffet lang.
Ang
na,
social mo naman.
Nakakain ka lang ng pouchin, feeling mo Japanese ka na dati.
Excuse me, ang pouchin ay chai. Halo-halo yun eh, di ba? Hindi halo-halo kasi siya. Asian siya.
Asian,
may Thai. May Chinese.
May Hainanese chicken nga sila
may
eh.
May
so,
Hainanese
parang...
chicken. May ano siya, ano yun, yung buko juice.
Hindi ba? Pero parang yun nga, lagi kong iniis. Lagi kong binabagit yun eh. Parang hindi siya, dati ano, siguro sa past life ko, dati akong Japanese. Basta, ganun, hindi naman ako, ano, ewan ko lang.
So yung kasosyalan mo or yung kapag ka sophisticated mo tumagos dito sa lifetime na to kasi nga nahilig ka sa mga social na pagkain katulad ng sashimi at kung anek-anek.
Social na ba siya? Eh, parang pag ginawa mo siyang Pinoy adaptation, parang kinawing na bangus lang siya eh. Parang
ang mahal kasi lang ano, tuna. Tuna, 'di ba? Yung sinasashimi siya ka ano, salmon.
Tuna masaka salmon. Mahal nga siya. Pero yun nga, kinakain ko lang siya sa mga buffet, yung at least on Tasawadan. Although hindi naman siya high grade, pero yun na yun eh, panggap-panggap.
Ayun. So yan, dahil napag-usapan na natin yung kasosyalan ni Cancer at nagbu-buffet siya. Ang ano natin, title natin, or topic natin is about luho. So it's not about being, it's not necessarily about being pasosyal or what. Well, yung luho naman is defined by kung sino, ano, subjective naman yan eh. Kung luho ko ay skincare, luho mo ay Japanese food, luho ni Kwan ay kung anong, ano bang kung luho mo, Kwan?
Sikreto ano man. Malupet.
Ah, tignan mo. Vibrator. So kung ano man yon, di ba, walang basagan ng trip.
Maruya so, yan si Kwan eh, maruya.
Oo. Sinabi pa naman, ay.
Ay, sorry.
Ay, masarap yun. Ayun.
Oo naman.
So, pet, konting ano tayo, konting rewind, blast from the past, para matrace natin yung luho na yan. Magkano baon nyo nung nag-aaral kayo? Tsaka paano yung allocation nyo doon? Ako, simulan ko. Pinakamalaki kong naging baon is 50 pesos. Ang pamasahe doon.
High school ba yun? Elementary mistake.
Hanggang college yun. High school to college. 50 pesos.
Seryoso? So,
1970 ano ngayon?
Batuhan kaya kita.
Oh, okay,
ang allocation noon, 15 pesos pamasahe, the rest pang pagkain na. 35.
Sorry, ano? 35 yung pangkain mo?
Oo, 15 pesos pamasahe.
Paano? So, ano, one way, isang sakay ka lang sa
balikan
Balabay?
Balikan na yun. Oo, pwede pang lakarin from... minsan. Pag okay. Nag-ano ko, lumuho ako ng more than 35 pesos. Lalakarin ko na yung bahay na from school.
Grabe. Parang nahiya naman ako umamin kung magkano yung baan ko ng
sige
elementary.
Sige na, dahil nahiya ka, ikaw na.
Actually, ako naman, nag-start ako 100 pesos ng elementary.
Yaman. Okay.
Hindi mayaman eh. Hindi ko alam, di ba? Ewan ko.
Hindi. Miss Chin, ano yan? Yung nanay kasi yan. May 500. Sa kanila may palitan. Pag may 500 ka, pwedeng gawing 1,000. Basta, pwedeng 1,000 kapalit.
Sorry, sorry. Nababaw yung sa mga listeners.
Okay lang.
Sorry na. Pero, yun nga.
Anong episode ba sila para may makapag-deep dive sila dyan sa baon mo? Anong episode yan?
Hindi ko na, ano bang episode yun, Kwan? Hindi ko na matandaan eh, pero meron niyang ganong instances sa buhay namin na gumagamit kami ng mga illegal na kalakaran, yung pera pinagina.
Kala ko yung nangangalakal ko
sa cellphone natin, yung cellphone episode namin, yun iskatan niyo.
Oo, yun. Meron kaming episode regarding sa cellphone at... Hindi, oo, tama, yung sa issue ng Sockbid yun, yung nagpapabili. Yun, speaking of nagpapabili ng luho, yung... episode na yun yung pinag-uusapan namin yung regarding dun sa bata na hindi pinagbigyan.
Na iPhone.
Which is yun nga, parang, di ba, it's a luho for me. Pero yun nga, mabalik tayo dun sa 100 yung baon ko. Yun, nung elementary ako, 100 yung baon ko. Tapos, talagang nauubos siya kasi meron akong service nung elementary. Pero ano lang yung bike, yung pedicab dito. Kasi malapit lang naman actually yung,
okay.
Since bahay namin, papunta rin sa elementary school. So, yun lang, meron... Ano yun, meron na akong service at the same time, meron pa akong 100 pesos na baon na lagi ko na uubos. Na, alam mo, nung medyo umidad-edad na ako, na-realize ko, sobrang laki na pala ng 100 kasi nung high school
Totoo.
saka college, same tayo, doon na lang umiikot yung baon ko, 50 pesos. Until,
oh, bumaba, ba't na-downgrade?
Ano eh?
Ah, kasi kinain ng pamasahe. Tama ba?
Hindi, nung high school naman ako, since naka-private nga ako, may baon na ako noon, may pack-lunch na ako noon, tapos parang hindi nga kasi pwede lumabas sa school, ano siya, parang maghapon. So, from morning hanggang ano hapon, yun yung, ano lang siya, klase, o oh, yun yung oras ng klase namin. So,
ha, nung petty high school, cash mo lang talaga yung cash mo.
Oh, yung 50 pesos noon, parang ano lang siya, extra-extra lang. Pero nung ngayong elementary, as in, lahat ng pagkain ng elementary nata, de Coco, yeah, Blockbuster, ewan ko kung naabutan ni Kwanto, yun, mga Blockbuster,
uy, masarap
mga popcorn,
yun, yung Blockbuster.
Blockbuster na chocolate na square,
oh,
no?
Oh, oh,
kaya,
oh.
Oh, hindi ako takot, ano nun eh, hindi ako takot malista sa noisy kasi meron akong pambayad. Tapos yung mga classmate ko, lagi ako nilalapitan kasi yung, nakwento ko na rin to sa episode namin, yung parang ice candy na popsicle, yung pinuputol sa gitna.
Ice pop,
para ice pop. Yun, yung ice pop. Binibili ko yun ng isang pack. Yung teacher ko.
Oo, napakinggan ko to. Pakinggan ko to.
Ayun, nabanggit ko nga ulit. Parang tumantawa yung teacher ko pag nandun, ano, kasi yung mga teacher dun sa amin ng elementary, sila lang din yung nagbebenta. Tapos yun, tumantawa siya, nilalaan niya na sa akin yung isang pack ng ice pop. Tapos ako naman, sobrang generous, lahat ng classmate ko, binibigyan ko, parang ganun.
Bait naman ito.
Di ba nakwento ko nga rin before noon, binibigyan ako ng ermat ko ng 500 pesos, pambili lang ng kalapate.
Kalapate.
Oo.
Paka-spoiled.
Well, ikaw, yun
only
lang,
child
yun,
eh.
Oo, yun nga, only child.
Ikaw, Kwan, magkano baon mo? Pinakamalaking naging baon mo?
Ang pinakamalaki. Elementary, 14. High school, 60. 600 nung college. Isang linggo.
600. Uy, ilang days pasok mo?
Ano, 5.
Ah, so parang 120 a day.
Oh, may ganun. Tapos,
paano ano allocation nun?
Yun naman yung nagbo-board naman ako nun. So, ang ano ko, pagkain ko lang nun. Pagkain lang siya lahat. Tsaka pa mas, lakad lang ako eh. Malapit lang yung aking boarding house sa ano. So, yun, naubos lang din sa pagkain. Tsaka sa, yun lang, tsaka computer. Minsan nag-computer ako dati. Nag-alaron lol dati. Dun naubos.
Oh, yan. Nasabi mo na. Ano yung mga pinakamaluhong bagay na ginagawa or binibili ninyo nung nag-aaral kayo? Mauna ka na, Kwan, kasi dumating ka na dun sa ano, computer games ba?
Sa computer, di mo masyadong adik sa computer. Ano bang luho dati? Pagkain siguro, Miss Jade, kung ano nung binibili ko. Yung bagang magtitipid ako, tapos pagka ano ko, napais pa ako sa isang kainan, taa, dire-diretso na yun, mga isaw, mga doon siguro na uubos. Tsaka kalamares, sarap kasi ng kalamares eh.
Oo.
Yun lang siguro ang naging luho ng ayos. Nagkaroon ako ng mga matitinding luho nito na yun, may trabaho na rin ako eh.
Okay. Ikaw, ano, Cancer, ano yung luho mo na ginagawa or binibili mo nung nag-aaral ka?
Nung elementary, yun nga, mahilig ako sa pagkain. Kaya naging ano din ako nun eh, sobrang totally, so obese talaga. Tapos parang, nung high school naman ako, na-addict din ako sa computer games. May, ano?
Bonjing ang pot.
Grabe. Masyado kang, nandidiscriminate ng individual. Hindi, joke lang.
Ano ang pa-fat-shame eh, no?
Oh, fat-shaming yun, tol. Bawal yan dito.
Sorry. Nasa PMP tayo, pare. Sorry.
Hindi, pero, yun nga, as in, nung elementary ako, sobrang takaw ko nga. As in, yun nga, doon lang siya napupunta sa pagkain. Then, mahilig ako bumili ng ano, sipa. Ewan ko kung naabutan nga rin yan. Yung sipa na...
Yung tingga.
Oh, yung tingga. Paano?
Tapos may sako. Yung sako.
Oh, may sako. Paano? Pag hapon, niyayaya ako ng mga classmate ko. Tara, ano, laro tayo, ganito, ganyan. Eh, kada maglalaro kami, sumasabit siya dun sa court, sa covered court. Tapos hindi, syempre, pag sobrang lakas ng sipa mo, pataas yung punta ng sipa, eh di, tumatama na siya sa mga yero, tapos dun na siya sumasabit. Pag sumasabit yun, bibil ulit kami para makapaglaro.
Taray!
Diba? Ganun karami yung budget ng... Ganun nila ako kamahal. Tapos parang, nung high school naman, yun na, actually, admitted ko naman na addict talaga ako sa computer games. Parang may times na yung buong 1 week na allowance ko, iniipon ko siya para pagdating ng Saturday, Sunday, 24 hours, nandun lang ako sa computer shop, walang
Wow.
liguan. As in,
Tapos nang nilalaro lang naman si Letario.
Pero, hindi ah.
Counter strike na yan.
Sorry, pero sa mga listeners mo, for sure meron naman dito na abutan yung Ragnarok. As in, that time, Ragnarok, Gunbound, Flight, MU, yun yung mga games ko before eh. Tapos parang red alert, yan, mga
ayan,
yun yung mga
nag-red
game.
Alert ako.
Yan, same ano lang din yan. Same
Nasiko
era.
Ko
Then,
niyan sa computer shop.
As in, alam mo, dumating sa point, pinapaalis na ako nung may-ari, nung bantay, nung computer shop. Kasi gusto niya na akong paliguin. Ang baho na ng paa mo, may kamo na sa inyo. As in,
nagpapawis.
Oo, yung mother ko, parang binibigyan na lang niya ako ng pera pang bili ng pagkain. Kasi nga, ano eh, pag weekend, yun na lang yung parang social life ko eh. Kasi nga, yung buong Monday to Friday na schooling. As in, maghapon nga kami nasa school eh. Tapos yun, parang pinapabayaan niya ako ng Saturday and Sunday na mag-computer lang. As in, eh, that time, yung Ragnarok nun, meron pang dial-up card. Yung iloload mo pa siya. E-card, eh, magkano ang load nun? 100 pesos ata, good for 7 days. Parang ganun. As in, yun, kung iisipin ko nga ngayon, para makakabili ko ng computer that time eh. Kung naipon ko yung kakaload na yun. Tapos yun, ganun yung mga luho ko nun eh. Then nung, ano pa ba? Nung fourth year, wala naman na masyado bukod sa natuto na ako nung magbisyo eh. Yun nga, yung sigaril.
Natuto ako na magmahal.
Pero yun, yung mga luho, ano, parang ano lang naman yun eh. Parang syempre, dumaan naman ako lahat tayo dun eh. For sure, yung alak at sigarilyo. Yun lang. Pero hindi siya totally doon lahat na pupunta. Parang ambagan kayo, then pag may natira, di pangkain mo. Yun lang.
Okay. Ako din eh, na ano ko eh. Nahilig din ako sa computer. Kaso, more of like MIRC, Yahoo Messenger, tsaka Red Alert, pag yung ano.
So, anong ginagawa ng beshi ko sa Yahoo Messenger?
Messenger, usually may mga kachat akong foreigner.
Totoo?
Oo, pero hindi ako nagka-camera on kasi di ba dati mas mahal yung pag may webcam yung ano?
Oo, yung computer mo, no? Pag sa computer
mo.
Shop.
Pag nag-request ka nung may webcam, parang may additional na. Hindi ko alam kung 10 pesos or ano. Basta yung station na may webcam.
May webcam.
Mas
medyo,
mahal
ano,
siya.
Additional, I think parang 5 or 10, mga ganun yung presyo niya.
Oo, tapos ang pangit pa ng resolution nun, no? Diyos ko.
Grabe, parang 360 pixelate na pixel ata lang yun.
So yun, kapag chat ako sa mga foreigner. Tapos kasi, 'di ba hindi pa ganun ka mainstream ang chat? Tapos dati, tsaka kung tutuusin mo, mas tipid ang chatting nun kaysa makipag-text ka kasi sa text, may bayad kada message, eh, 'di ba? Wala pang unli text nun eh.
Wala pang unli text nga nun.
Eh yung Yahoo Messenger for as low as 20 pesos or 25 pesos, 1 hour ka nang may kalandian nun, di ba?
Nice one, Mama Otlum.
Meron, si Mama Otlum hanggang ngayon, nasa computer shop pa rin eh, no?
di ba? Tapos multiple window pa yun. So, ang dami mong kalandian dun sa isang oras na yun, di ba? Yun.
Grabe. Pero matanong lang kita, naabutan mo ba yung Tristan Cafe?
Western Cafe? Parang hindi. Netopia, yung pinakasikat noon.
Hindi, ano siya, yung Tristan Cafe, para siyang website.
Okay.
Nandun lahat, website siya, parang nandun, parang ano siya, ano ba tawag doon, forum? Before nun, tawag nun, forum eh. Forum na website. Doon, pwede kayong mag-usap-usap ng free-flowing lang. Para siyang comment section na lahat kayo
pwede tanong. Ang natatandaan kong ganyan, yung sa forum page ng UP, payups.com.
As in, real-time siya na may kausap ka, parang gano'n.
Payups.com. Para siyang thread. Parang sa isang comment, naggagawa siya ng thread niya. Gano'n.
Actually, same din doon sa Tristan Cafe. Ewan ko kung sinong makakarinig nito, pero for sure meron kasi sikat yun before eh, Tristan
Cafe.
Kung
natatandaan niyo po yung Tristan Cafe, inumin niyo na po yung mga ano niyo. Maintenance fees niyo.
Kaya yung Lolo Remedios, huwag niyo kakalimutan.
Pag naabutan mo talaga yun, masakit na likod mo, literal.
Oo, tsaka yung Yahoo Messenger kung nakikipag-chat po at kayo dun sa may
Oo.
webcam na may ekstrang bayad. Pakisuot na po yung medyas ninyo para hindi kayo lamigin ng paa.
Grabe, pinapatanda naman tayo, Beshi. Pero yun nga, at madagdag ko lang. Tapos ano doon sa Tristan Cafe na yun, pwede kang mag-customize ng music. Eh that time, ang mahal din ng YouTube eh. Parang ang bagal ng YouTube.
Ang bagal-bagal mag-load,
Tapos
ano?
magagalit yung mga katabi mo pag nag-play ka ng YouTube kasi nahati yung...
Totoo.
Yung parang...
internet,
Oo,
oh,
yung
bumabagal
internet.
lahat.
Malalaman nila
Naglalag.
pag... Oo, oh, malalaman nila pag nag-YouTube ka kasi titingin talaga sa'yo. Tapos yung laro nila, nagbabagal, naglalag na, bumabagal na. Kaya doon sa Tristan Cafe, parang may mga downloaded na noon. Sugar Free, Moonstar 88. Ipa-play mo na lang siya. Yung pa yung mga music na pinapakinggan mo noon before eh.
Ano ka ba? Yung kunwari nga inaabot mo yung inaayos mo yung Friendster account mo, yung nag-embed ka ng music. Marami na nahahigh blood dun. Si Kwan, kumusta naman Kwan? Anong edad mo nung Friendster? Teka lang. Ano
oh,
lang
ano?
Ako? Grade ano ako nung Friendster? Grade 3 yata, Miss Jade.
Pero may account ka na, may account ka na.
Meron akong account nun, tapos naaruto ang picture ko.
Grabe.
Mga parokya ni Edgar, mga ganun.
Oo, di ba meron yun yung option na mag-embed ka ng music?
Ay, pagka tinignan mo yung profile mo, magtutugtog na siya, parang
ganun.
Oo.
Tapos kumikinang paminsan.
Ikaw ba, Beshi? Anong-ano mo doon?
Yung ano, Forget About Me ni Lil Bit.
Tanda ko may account yun sa Friendster. Tanda ko may account ko sa Friendster.
Sa'yo?
Yun nga. Forget About Me.
Gerard loses 2008@yahoo.com. Ang password, Naruto 123.
Ako, yung login ko, ayun kasi, yung Yahoo email ko, which is sabi ay, nga na ni Attorney JP, ng episode 95, malamang kung ano yung laman ng Yahoo email ko ay nasa darknet na. Ginagamit ko pa rin siya ngayon. Ginagamit ko siyang pang Facebook. Yun yung
talaga?
Login details ko. Oo.
Grabe.
Oo, ang tagal na nga eh.
Yahoo pa rin yung sa akin eh. Yung sa Facebook ko, Yahoo pa rin eh. Pero hindi ko na nabubuksan yung Yahoo.
Wala.
Ako nakalink yan sa ano, sa Grab. Yung sa Grab ko, sa AirAsia, yung account ko sa AirAsia. Kumbaga marami pa rin, kumbaga active pa rin siya, very much active pa rin yung ano,
nice one
Yahoo
lang na,
account ko. Salamat ah.
Actually, wala. Well, hindi ko na matandaan eh. Pero alam ko yung profile ko doon. Si ano eh, si hindi naman nata si Naruto, parang si Kakashi yata or parang ganun. Tapos ang
ay,
parang
kalaban ko pala.
Si Kakashi yung nakaano no, naka-blind ko yung isang
niya.
Bata.
Oo.
Tapos parang kasi ano ko yung kapatid ko yan eh, si Kakashi.
Tapos para mo rin yung ano ko noon. Kasi
that's
imo-imo.
That's what you get.
Oh, yun. Kasi nga, imo-imo ako before nun eh. Tapos sarang, yun lang.
Ayan. So, kumusta po sa childhood namin ni, ano? Welcome po sa childhood namin ni Cancer P.
Hindi naman tayo nagkakalayo, Beshi, ng edad. Alam na ni, ano yan?
Alam na ni Kwan yan.
I'm scared, mga lolo't lola.
So, yun na yung pinakaluho nyo. Ano pa ba? Ay, meron akong binili pala nung, ano, nung... fourth
and then,
year yata. Bumili ako ng plancha ng hair. Parang, yeah, plancha ng hair. Fourth year ako, so that was, ano ko nun. Ay, hindi, college na pala noon. College yun. College na ako bumili noon. Mga around, ano ko nun eh. 18 or 19. Bumili ako ng, ano, plancha ng buhok. Ang mahal noon, parang sa akin, achievement ko yun nung college ako. Kasi sobrang wavy ng buhok ko eh. As in, unruly yung buhok ko eh. Tapos, nasira siya 10 years after. So, po, ROI na ROI yung ano, 450 pesos ko nun.
Pwede nang ilagay sa museum yun na.
Ano yaw? Ano raw?
Pwede nang ilagay sa museum.
Oo. Wala, naitapon na yata. Inabot yata na undoy yun eh. Kaya siya nasira. Ayun. Ayun.
Ako, iniisip ko, parang wala nga ako na ipundar na kahit
sa
anong
baon nyo?
Sa kahit... baon ko eh. Simula elementary high school, iniisip ko until college wala. Nung college talaga, wala talagang chance na makaipon kasi talagang budgeted na ako noon sobrang. Tapos ano pa, parang wala.
Eh, nag-music laban ka pa. Nag-join ka pa sa mga ganun.
Yun, actually, dun siya napupunta yung mga budget ko pang alak-alak na lang noon, tapos umaten nga ako ng mga gig, ganun. Tapos parang doon siya, parang hindi ako naging materialistic noon eh, nung college saka nung high school. Talagang wala, parang unlike ngayon, kailangan mo maging uso eh sa mga kabataan ngayon, yung kailangan updated yung gadgets mo, kailangan. Walang ganun eh. As in, 'di ba nakwento ko nga, parang yung cellphone ko noon 3210, then ang tagal ko nag-upgrade to parang touchscreen ata na cellphone. Hindi ang hindi, parang ako yung tao na hindi na pe-pressure pag wala sa uso.
Walang FOMO. Walang
Fear of missing out.
Oo, then, walang ganun. Hindi naman kasi uso nun sa nung school natin yun.
Oo, hindi. Actually, kasi nga, hindi pa masyadong yung social media that time, hindi pa ganun siya kalaki. In a sense na parang, di ba, parang nakikita mo yung progress ng ibang tao. So, parang that time, nakafocus ka lang kung ano lang yung circle na
oo, nasa circle.
Ginagalawan mo. Siguro, ganun yung observation ko, ha, na, yun nga, nabagit mo yung FOMO na term dahil nga yung mga, I mean, yung era ng mga kabataan ngayon, parang ganun, kailangan nila maging laging nasa trend, laging updated. Uh-oh. So, nape-pressure din sila na akala nila pag hindi nila, I mean, for my opinion, parang in my opinion lang, na pag hindi nila nagawa yung isang bagay na nakikita nila sa internet, akala nila, hindi na kompleto yung part ng buhay nila. Tama ba?
Existence nila. Ewan ko, based dun sa episode nyo, buti nga ginawa niya yung episode na yun, gustong-gusto kong mag-rant dun eh. Dun sa batang yun. Gigigil ako dun eh. Buti na lang ginawa niyo na para sa akin. Anyway, ikaw, Kwan, ano yung napundar mo nung estudyante ka sa mula sa baon mo?
Libro ni Babong.
Ay, maganda yan. Maganda yung investment yan.
Hanggang ngayon, buhay pa sila, nandyan. Yun lang siguro. Wala pa ang bisyo dati nung anong college, wala pa.
Nag-books din pala ako, pero Sweet Valley. Sweet Valley High. Nag-books ako. Nung nagsawa na akong makipag-chismisan sa mga ano, sa mga foreigner na walang katorya-torya, nag-Sweet Valley High na lang ako.
May nabingwit naman ba ang beshi? Wala na.
Hindi ako mahilig eh, kasi parang pag ano yun lang yun, yung tipong small talk. Ang weird nga, dati, masipag ako pa kapag small talk. Ngayon, hindi wala akong patience.
Okay.
Ngayon wala akong patience sa small talk. Anyway, so yan, may napundar kayo sa baon nyo. Cancer wala. naman yung nung gifts ng parents, nung estudyante kayo, ano yung mga medyo pricey na naging gifts sa inyo na naaalala nyo nung nag-aaral kayo?
Sino muna? Ako muna. Sige.
Oh, sige.
Ako ang
kalapati yung sasagot ni Cancer.
Bukod doon, syempre ano na noon yung game Game Boy Advance na colored yung
break game. Tas, lang sa akin eh.
Ano?
Break game lang
break game ko. Lang. Hindi, pero ano na yun, parang gift ata sa akin ng mother ko yun nung pag-graduate ko nung elementary. Tas ano siya, buhay pa siya hanggang ngayon. I mean, hindi na siya buhay, pero nandito pa rin siya sa akin.
Ah, nandiyan pa sa'yo.
Pero hindi na siya gumagana. Kaso nga lang, wala na siya sa akin ngayon eh. Nandun na sa luma naming bahay eh. Tas, pero for sure ako nandun. Sana hindi pa naitapon. Pero yun
gawa
nga.
Gawa ka ng time capsule.
Ano yan?
Gawa ka ng parang box na nandun lahat yung gamit mo nung kabataan mo.
Oo nga eh.
Huwag mong suggest niya kay Cancer, maglalagay na ano to yung condom, panigurado.
Kandiri.
Hindi. Hindi ko na, sana nga, feeling ko wala na yun. Pero nandun yun sa parang cabinet namin, nandun lahat yun. Actually, yun yung talagang, ano sa akin, nung parang graduation gift ata sa akin nung elementary. Game Boy, tapos parang, yung mother ko nun, parang nakita niya pa yun sa tabloid, sa dyaryo, di ba, doon pwede ka mag-post ng mga for sale. Minita pa namin yun, parang second hand lang. Second
yung buy
hand
and
lang
sell
siya.
Na dyaryo, natatandaan
parang
ko
ganun, tapos parang imi-meet up mo siya second, parang second hand lang kasi yun. Kasi nga mahal, yung mahal ng Game Boy Advance nun eh, parang. Tapos yun yung binigay sa akin na regalo, ano pa ba? Pati yung scooter, that time, uso yun eh. Yung
grabe
scooter na.
Grabe talaga to.
Hindi ako spoiled, meron pang mas spoiled sa akin, pero dahil nga siguro only child nga lang ako, dahil yun lang, kumbaga, kung ano, hindi naman siya, actually hindi na nga uso that time yung scooter nun eh, parang yung mga kalaro ko noon, nagsasawa na sila, tapos parang ako binili na lang ako dahil nga naiinggit ako eh. Yung scooter na yung pinapadyakan mo lang, yun. Ano pa ba?
Lipadyak.
Yun. Yun lang naman yung mga naalala kong gamit na naregalo sa akin.
Okay. Ikaw, Kwan, ano yung mga medyo pricey na regalo sa'yo nung estudyante ka?
Ako nung college, isang beses lang, yung laptop na nakakalas yung monitor, ay, yung screen ba yun?
Ay, grabe.
After 10 days na ibagsak ko, hindi na gumana. Tanga na, sobrang nagulit ako.
Bad trip.
Grabe. Parang simula nun, na, sa, simula nun, di na ako mahal na magulang ko. Tanga na, pinaginipunan kasi nila yun, tapos binagsak ko lang. Asang bobo ko nun, tayo na.
Paano nabagsak? Paano siya nabagsak? Kasi nga, na-detouch.
Nasa ano ba, tol? Nasa double deck, natulog isa ako sa taas. Paghila ko ng towel, nakapatong pala dun yun, lipong. Tapos pagbagsak niya, pingot yung ano. Ano siya? Kasi may mabilis na siyang ano. Hindi na nagana yung charger niya.
Pero may ano, may display pa.
Wala na, Miss Jade. Hindi siguro nung nagamit.
Aray. Ang
bili pa rin nasa 20K pa tayo. Mahal pa na 20K po.
Nakakita Oo na naman. Yun. Oo naman. Hanggang ngayon naman mahal ang 20K. Kasi hindi pa nagiging 20 ang bigas. Ay, charot. Anyway. Ano ba?
Gusto mo ipasok? Gusto mo ipasok si Double Bong?
Oo naman. Sisinginin ko siya. Kada episode, may sisingilin ako sa kanya kasi nadadamay ako. Charot. Anyway.
Lahat tayo. Update, pati kamatis. Hindi na siya mahal na rin.
Hindi, tsaka yung pam, alam mo yung pang grocery mo dati na parang let's say 5,000. As in, busog na busog ka na doon sa 5,000 na yun. Minsan, aabot pa ng next cut off yun. Ngayon, hindi. GG talaga yun. Kaya,
bala kayo. 3,000, tangin na, blue basket na lang yun ngayon. 3,000.
Oo, diba? Yung maliit na lang. So, talagang, sa akin kasi, total niluklok naman, nanalo siya, diba? Sabi nga nila, eh, hindi naman privilege yan. Responsibilidad yan. So, dapat iparamdam natin sa kanyang responsibilidad niya yun. Charot.
True.
Ayun. So, si Kwan, laptop, ikaw, Game Boy Advance, tsaka scooter. Nahiya naman ako sa feeling ko, it's expensive.
Bakit?
Eh, hindi kasi may tita ako
.
Na nagtitinda ng Avon, ng Triumph, ng Sara Lee, lahat ng pwede niyang i-sideline. May tita akong ganun. Tapos, every Christmas, nagbibigay siya sa amin ng bra na Triumph. It's either Triumph, Avon, or ano. Bibigay siya sa amin, plus isang item ng makeup, whether lipstick, powder, ganun. So, lagi, pag ano, eh, hindi, matagal akong, maano ako sa gamit eh, matagal masira sa akin ang gamit eh. So, ano, meron siyang mga binigay sa akin na mga underwear na ano, nasira lang yata siya 5 years ago. So, parang more or less 15 years sa akin yung ano na yun. Would you believe, di ba?
Hindi ginagamit mo siya or naka-stack lang?
Ngayon, hindi ko na siya magamit kasi iba na yung katawan ko ngayon.
Parang tali na lang yun ngayon.
Gago. Iba na yung katawan ko ngayon. Tapos kasi, ano ba? Oh, kasi syempre may wear and tear ang underwear, 'di ba? Pero well, ano,
ang tagal na 'yun, ha, 10 years or more than 10 years.
Oo. Pero nakatago siya. Kumbaga, hindi ako kasi ang sabi sa akin pag undies, hindi mo siya dapat tinatapon na ano, sinusunog siya dapat. Eh parang hindi ko pa siya maharap na susunugin ko siya. Paano ko siya susunog? Paano ko siya sisigaan? Ng ganun.
Bakit? Anong ano doon? Anong explanation?
Eh kasi undies siya. Ewan ko ah, may nagsabi lang sa akin, ano? Undies kasi yun, hygiene? Unlike yung, unlike pag yung damit na pag nilagay mo sa ano, may kukuha as second hand clothes or pwede nilang isama sa ukay. Eh pag underwear, diba, wala lang. Ayun lang, pamahiin yata yun or ano. Pero sabi sa akin, pag yung luma mong underwear na syempre hindi mo na magagamit, dapat daw sunugin.
Totoo ba? Naku, nagtapon pa naman ako ng mga brief nung pandemic dahil nga di ako nagbi-brief sa loob ng bahay. Tinapong ko na. kasi pag di mo siya...
Mamaya brief na ng iba yun.
Hindi, mga ano naman na, yung mga bacon na. hindi naman yung
malay
mga...
mo. Malay mo yung iba, hindi na nga nakakapagpalit ng brief eh. Pinatos na yun.
Inulam sa kanin.
Babos. Naiinis ako doon.
Ginawang ano? Ginawang headband?
O kaya ginawang ano? Ginawang part ng basahan? O kaya punda?
Top 5 na pwedeng gawin sa... Top 5 na pwedeng gawin sa...
sa lumang underwear.
Pwede. Ayan. Number 1, basahan.
Basahan. Yeah. Pangalawa, pag wala kang pantapal dun sa butas ng damit mo, pwede yun.
Oo nga, no? Ayun, no, pwede.
O, di mo, pinangtapal mo siya.
Sa akin, pangsangat sa ano, pag nakalas yung door na, pwede mong iyan dun, iso.
Pangkalang.
Pangkalang, pwede. Yung rubber niya, pwede rin ipangtali na lang, kung saan man.
Pwede pa.
Maskara.
Pwede pa, pwede pa. Ano, alam mo yung ano, kung wala kayong filter sa bahay, para dun sa gripo.
Ay, na-evag naman yun sa gripo.
Ay, di mo ba alam yun, Kwan? Ay, naku.
Medyas yung... naman, Beshi. Medyas.
Ay, ng brief na bigo.
Bakit may medyas ka nung pandemic? Di ba nagtapon ka nga ng brief?
Pero napaka-hygienic naman. Sobrang ano naman ng brief.
Mas maganda ang quality ng filtering noon kasi ang medyas isang layer lang, yung brief, lalo na sa punja, 'di ba? Ilang layer ng tela 'yon. Oh, mas maganda filtering properties noon.
Pwede di pa hindi mo lang alam yung inano ni yung bigo na brief ni Cancer, may guhit ng black sa
hindi ba natatapos kulay puti lahat yung underwear ko. Tapos
may higit.
Lahat may guhit. Pwede rin gawing mask dahil sinabi mo nga ilang layer siya ng filtering.
Oo. Alam mo, pwede kasing bumili ng Sonrox eh para dun sa may igit. Pwede.
Sorry, hindi nga marunong maglaba. Anit na yan.
Ay, nako. Grabe.
Ay, alam mo,
ayun na yun.
Ano ba, pagpunta pa tayo sa kanalan portion na ba to? Kasi...
bakit? Okay lang sa kanal. Wala namang problema. Okay, next question. Ano yung, kailan kayo first time kumita? Whether yung gig or kung ano man yung illegal na ginagawa. Or yung legal na, yung trabaho na. Muna ka naman, Kwan. Kailan ka unang kumita ng pera?
Unang basis ako kumita ay sa, ano, pagtitinda. Di sa negosyoner, mats, yun natang unang trabaho. Yun nga yung unang trabaho.
As in, sa'yo lahat ng kinita mo? Yung benta? Or may sweldo ka?
Yung tubo ang akit dun. May nakabenta ako ng tabo. Ang puhunan ng tabo ay 7. Bibenta ko ng 20. Akin yung 13.
Yan. Tibay mo. Ang tibay.
Ang laki ng tubo, 100% ha.
More than 100.
Ganun talaga tindahan mo. Ano, akala nyo, ay mura nito. Mahal na yun, pare. Makakita ang tabo, 20. Ah, mura nito. Ah, mahal na yun. Parang punan lang nun, 7. Ewan ko kayo, parang mahal natan ngayon eh. Yung mga ano, plastic wear.
Mahal nga. Mahal. Kaya nakakabwisit eh.
Tsaka loko lang yung mga tindi. Yung rokan talagang
mag-benta. Ano ka ba? Ang mahal ng tabong oro kan nung nakakabwisit.
Mahal yun.
Oo.
Pero yun, yung kahit napukupo mo sa anak mo.
Actually, good quality naman siya. Yun naman ang masasabi ko.
Hindi ako maniniwala dyan. Pag nahulog mo yan na may lamang tubig, basag pa rin yan.
Oo naman, sino naman maghulog na may lamang tubig?
Nabitawan mo.
Sa commercial nga, galing sa ibang na ito. Parang gala.
Oo, di ba?
Orokan, baka naman pinagtatanggol kita.
Pero hindi, ano yun na lang sa GCash number nila.
Hindi, maganda yung quality ng Orokan. Pero syempre naman, with careful naman siguro sa paggamit. Kasi lahat naman may ano eh, may limit din. Parang ganun. Pero pag nahulog...
Nasa plastic na tayo eh.
Nasa tabo na.
Ano, ayan, si Kwan, kasi yun yung pinagkakitaan niya eh.
Pinagkakitaan yung tubo ng tabo. Anyway, ikaw ka.
Hindi na, nabanggit ko na rito sa previous episode namin before ng ano, summer job ko no elementary, yung pala nagtatrabaho ako sa sabungan, ako yung taga ano, tagalinis ng mga natalong manok. As in, ako yung nagtatanggal ng balahibo, yung binababad mo sa pinagpakuluan, then hinihimay ko yung balahibo. Naging summer job ko siya kasi parang yung tita ko meron siyang friend na yun yung business kasi malapit kami sa Sabungan eh.
Oo.
Then,
Eh, ano
yun.
namang napundar nyo dyan sa mga rackets nyo?
Yun nga, iniisip ko eh. Parang ako nun, wala. Parang yun nga, napupunta lang siya sa pangkain kasi magkano lang naman yung 50 pesos eh. 50 pesos lang yung parang ano lang siya, eh yung Sabungan naman, mag-insert lang siya ng hapon. So yung buong maghapon ko, nandun lang ako, then may pamerienda, tapos bibigyan ako 50 pesos.
Mm-mm.
Siguro, hindi ko matandaan kung anong pinambibili ko noon. Siguro alam ko na, pinambibili ko siya ng mga gagamba.
Okay.
Ganun. Yung mga, uso kasi dati yung gagamba.
CCU.
Yan, mga ganun, yung mga palabunutan noon. Doon ko siya napupunta na ano din. Kasi paglabas mo naman ng Sabungan, may mga nagbebenda ng mga ibon, yung mga may kulay na CCU. Doon lang siya napupunta. Tapos, sa sobrang dami kong binibiling sisiu, yung lolo ko, pag lumalaki, kinakatay nila yung mga sisiu. Kasi parang ano siya, 45 days din naman, okay? So, ganun. Bibili ko ng sisiu, itek. Tapos, pag lumalaki na sila, yun din yung kinakatay ulam ng lolo ko. Ginagawa rin namin ulam. So,
at
okay
least
naman
may para. ROI.
Oo. Ganun, dun nga siya napupunta. Yun nga yung pagkakatanda ko.
Ulam pala. Ulam pala yung ano nun.
Pero alam mo, meron akong isang ano noon e-tech na ayoko talagang ipakatay kasi sobrang ano siya laging sumusunod sa akin. Ang pinangalan ko nga yun Alfred eh. Oh.
Nice one Batman.
Tapos hindi ko nga siya pinapakatay pero nandun lang siya sa labas kasi hindi naman pwedeng nasa loob ng bahay yun. Ayun, ninakaw lang siya sa labas ng bahay. Parang ganoon. Sayang nga eh.
Visit yun ah. Ay, ako may naalala ko dyan. Sa PUP kasi, merong ano, merong manok yung may-ari ng kantin. So, syempre, hindi na pagkain ng manok yung kinakain niya kasi kinakain niya yung mga leftover. Kasi wala silang aso. Manok yung meron sila. Alam mo ba yung manok nila? Kalahati na ng college na estudyante yung laki.
Sobrang
hanggang
taba.
Bewang na.
Grabe.
Mataba, tas mataas siya.
Mm.
Street chicken.
Tapos ano siya? Para siyang pabo. Yung pag trinigger mo siya, hahabulin ka niya. Ganun siya.
Talaga. Para ano siya kulay white or
oh, yung usual na manok natin. Hindi naman siya panabong. Hindi siya mukhang panabong. Basta ano na
ano
lang.
Yun? Manok labuyo ata ang tawag doon. Parang ano 'yun? Mga wild ano? Wild chicken. May nalaki ng ganong kalaki. Or oh, ostrich.
Tapos, basta ganun siya. Kaya natatakot kami dun. Pag nagsi-C80 kami, dun kami sa may malapit dun sa karinderya na yun. Ginagawa ng mga ibang kadete. Tinitrigger nila yung manok na yun. Tapos papahabol sila parang gago. Anyway. Ikaw, Kwan, anong napag-anuhan mo? Napagpundaran mo dun sa rocket ship mo? May rocket ship ka ba nung ano?
Wait na, mayroon na din. Ano lang, yung ano ko, ayun, 5 years old na. Doon napunta lang yung kinitita sa tabo.
Ah, sa tabo. So, nung nagka-rocket ka na, may anak ka na noon? Or puntis na?
Graduate ako college noon time na yun. Pero nung high school, wala akong rocket nung high school eh. Ano lang. Saka na, sayo kami noon. Nas nagastos lang ako lalo eh.
Dancer ka sa school.
Baka dancer.
Dancerist yan.
Araw. Gabi na ngayon eh.
Anyway. Ako ba? Anong racket ko nun? Ah! Nag-ano ako? Nag-tutor. Una kong racket tutoring. Nagtuturo ako lang English.
Wow.
Kasi meron, hindi yung may mga bata sa amin na ano, hindi maalaga ng mama nila kasi natitinda yung mama nila. So, ako may passion ako dati maging teacher-teacheran. So, tinuturuan. Nagbibigay siya ng ano, bibigay siya ng merienda plus ano, 20.
Para?
Ano lang, yung homework lang for the day. Let's say may pa-homework. Bibigyan niya akong 20 pesos. Yun lang.
Malaki na yun.
Tapos pa-merienda. Oo naman. Oo naman, kaya na magpamerienda ng apat na bata noon.
Grabe, no?
Yung 20 pesos. Yung alam niyo yung buns na, yung Monay. Hamburger buns?
Monay.
Monay.
Oh, basta yun.
Yung
Tapos,
apat na ano ata yun sa isa pack or
anim.
anim. Anim. Oh, anim na.
Anim. Tapos
Parang
bibili kang
abs.
pansit canton. Bibili kang pansit canton
Oo!
or egg.
Ipapalaman mo
Papalaman
doon.
mo doon. Yun,
Ay,
ganun yung
grabe.
naaabot ng 20 noon. Ngayon, 20, isang pakete yung pansit canton.
Isang pang. Magkano na ba isang pack ng tang? Mahal na lang.
Benditas na yung pare.
Grabe, di ba?
Grabe, magkano na yung tang? Dati 8 pesos lang.
Oo, 10. Mga ganun. Sa
Mga
pagka
ganun,
sa
di ba?
tindahan, 10 pesos. Wala eh.
GG.
Lagi nasa ibang bansa yung ano natin eh.
Wala.
Papalit na naman yan. Buti.
Sorry, sorry.
Wala.
Ako,
alatang ano, aktivista tong kasama na.
Hindi, ako hindi ko may... actually, nung high school ako, wala naman akong naging racket noon. Maliban
Oo.
nung elementary, saka nung college kasi wala talagang chance eh. Pero gusto ko nung nag-apply ako before noon sa mga fast food para lang mag part-time student. Pero hindi ako natatanggap eh. Hindi ko alam kung bakit eh.
Mga
So,
kasi
parang
kutis mayaman ka kasi, besh.
Hindi naman ganoon, parang hindi tas parang actually hirap na rin akong pagsabay noon. Iniisip ko din nga na yun nga, parang since kaya naman akong ipag-aralin ng tuloy-tuloy, tapos bakit ako bakit ko pa igagayahin yung ibang
Ipo-push.
classmate na nagpa-part-time? Eh nakikita ko na nga sa kanila, halos pagod-pagod din sila. Tapos parang ako nun, oo nga, no, bakit ba ako pilit na maghanap ng part-time ng college? Parang ganun. Tapos yun, eventually, parang nag-focus na lang ako na maka-graduate. Ganun na lang siya. No,
elementary
hindi
kayo ano? Hindi kayo yung pag may kaklase ka na nagpa-part-time, yung tumitigil. Kasi mas pinipili nila yung part-time nila.
Nung time ko, may mga batchmate ako noon na ano eh. Actually, yung iba, kasi parang sa amin, yung school namin, grad, ano siya eh, after 2 years, pwede kang mag, may choices ka, if parang gusto mo mag-continue or associate lang yung magiging certificate lang yung 2 years mo. May ganun. May mga batchmate ako na working student. Parang nakontento na sila na associate lang yung certificate nila. So, parang kami, the rest ng batchmate. Kung sino yung gustong may kayang mag-aral lang, aral lang talaga, di tuloy mo yung bachelor's degree mo. Yun yung ginawa ng iba. Na, well, may mga kasabay din naman ako noon na kasi school namin, may option ka kung may work, ano ka, kung part-time student, parang working student ka, sa gabi, doon ka pwedeng mag-aral din sa umaga, doon mo ilaan yung oras mo sa pagtatrabaho. So, yung iba naman ako, kaya nga nabibili ba ako sa kanila eh, parang, ano ba, tas kaya nilang pagsabihin yun. Samantalang kami, yung iba kong mga kasabayan nun, pagka-out namin ng school, diretso kami ng inuman, diretso kami ng, alam mo yun, gimmick. Tas sila parang, nag-ano, hindi naman, hindi, actually, parang na-observe ko lang siya, pero hindi ako nagigilty kasi parang yun nga, kanya-kanyang situation naman that time eh, yun yung sa akin, hindi naman swerte, pero kung kaya naman pag-aralin ako that time, di doon lang ako nag-focus, parang ganun.
Ikaw, Kwan, nag-ano ka? Nag-part-time ka? Hindi.
Hindi ako, Miss Jade, ako yun, no? Ano bang part-time ko? Wala akong part-time dati. Ano
part-time?
Lang, wala.
Ah, okay.
Hindi ko na sabihin, iba yung pedelo.
Hindi
ko na ako dati.
Part-time tulak. Taga-tulak ng pinto sa 7-Eleven.
Hindi. Tanahan ako na. Ako yung nakaalong sa ano. Ako yung natong trut. Kasama ko yung mga yun. Tropa ko mga yun. Sa jeep pare. Sobra lang ganun.
Ah, nagbabadyaw ka, ganun.
Bangit talaga. Medyo ingat, actually, medyo ingat kami dyan. Parang recently may naging issue dyan eh. Masyado daw, pang, ano bang tawag dun sa term, nidiscriminate ata yung, ano nila.
Oh!
Parang ganun.
Kaya inangat namin ano yung parang ano siya eh. May episode kami na ginawa namin ano eh. Sinasawap na nila tayo.
Okay, okay hindi. Tawag dito kasi binibuild up natin yung ano, kung paano kayo tawag dito. Kasi, yun nga, may nag-part-time sa atin, may nag-try mag-part-time, may mga side hustle na noon. Kumbaga kasi, kung ano yung natatamasa natin ngayon, baka kasi nakaroot siya sa dati. Ganon. Anyway, so nabanggit mo, Cancer, na nag-try ka mag-part-time sa ano, sa fast food. Pero hindi ka natatanggap. Same pa yung storya.
Talaga?
Hindi, kasi ako, hindi ako natatanggap. Hindi ko alam kung tanga lang talaga ako sumagot. Kasi, dalawa yung OJT namin nung college eh. Isang second year, isang
Fourth
Fourth
year.
year.
Same,
Oo.
same tayo. 200 hours, then
Oo,
400
diba?
hours ata, parang ganun.
Old
Ganun.
curriculum ata kasi kayo, ano, tama ba?
Oh,
Oo,
oo
syempre.
naman.
Kasi ganun, tawag dito, nung sa second year ko, syempre,
Mm.
ano kami, business eh. So, talagang ano, either mag-sales ka or sa office ka wherein may operations talaga. So, kung sales, pinakamadali, fast food. So, ang gusto yata nung ang gusto ng management nung Jollibee na malapit sa amin. Ano, tawag dito. Maraming nag-a-apply ng trabaho eh, tapos ikaw gusto mo lang i-fulfill yung OJT mo. Parang ganoon. Tapos naman, tatrabaho naman yung tatay mo, hindi ka naman gipit na gipit, sabi. Tapos tanga ako sumagot, sabi ko, eh kung qualified naman ako, bakit issue dito ang ano, issue dito yung tatay ko. Ayan, matabil yung bibig mo.
Ayun, hindi na
hindi ka natanggap. So, yun. Wala lang. Ano lang.
Oo nga, no?
Backstory lang.
Mm-mm.
Di ba kung ano naman, qualifications, bakit kailangan i-consider kung may trabaho ang nanay at tatay? Tsaka, at least nga naging honest sa kanila na part ng OJT.
Mm-mm.
O, di ba?
Oo nga,
hindi ka,
no?
Hindi ka hihingi ng sweldo. Oras lang yung kailangan mo. Di ba?
Okay.
Wala lang.
Pero nung fourth year ka na, saan ka na nun?
Sa events. Events place.
Private company na ano na.
Ano siya, maliit lang na company. Tapos, lagi kaming may event sa katedral. Lagi kaming may event sa kung ano-ano. So, naranasan ko yung kunwari, may event, may ingress, egress. Tapos, minsan ikaw yung ano, ikaw yung taga, naka-block ka lang. Kasi ikaw yung mag-aabot ng tissue, mag-aabot sa bride, ng ganito, ganyan, ganyan. Yan, yan, naranasan ko yan before. So, yun.
Oo nga, no. Yung pala nag-OJT, may OJT days din pala kami. Same din naman, nung second year, bago ka mag-graduate ng associate, may OJT. Pero mga ano,
oo.
Dito lang, naalala ko pa nun, nag-ano ko. Sa mga government ako eh, lahat eh, dito sa amin.
Wow.
Ako yung, sa sedula, ako yung nandun sa window na yon yung nagbibigay ng sedula. Ako yung taga-type dun.
May sweldo dyan? Sa
actually,
OJT mo?
Wala, ano lang, pamirienda lang nung free meal, parang ganun.
Okay.
Free meal siya.
3 meal?
Ha?
3 million.
Ano na?
3 million.
Hindi, ayun, free meal siya, then pag may time, may times, ang ginagawa ata namin, nagta-tax map kami sa dito sa vicinity ng FTI, tas
okay.
Yung mga factory doon, may factory ng ice cream. Kaya doon ko first time matikman yung Melona.
Okay.
Ito, ewan ko kung pwede ko i-disclose to eh. Pero, yun nga, yung pag nagta-tax map ka.
Nakulong pa nga. Nagagawag na. Pamaulo ka pa dyan.
Hindi, basta. Nagbibigay sila ng libre.
Oo,
pero,
totoo
bawal
naman yun.
Ang tawag doon sa government, anong tawag doon? The red,
pampadulas, pare.
Hindi siya pampadulas. hindi, walang ganun. Binibigyan ka lang yun kami. Siyempre, mga estudyante, binibigyan. Parang free taste lang siya. So, yun, dun. Free meal, free taste yung natitikman ko nung nag-OJT ako. Pero nung actually, may allowance na ako nung sa ika-point year ko, dito naman sa Pag-ibig, dun sa May Makati. So, ano ako nun eh. Ako naman yung taga-type sa mga titulo. Ng lupa.
So,
titles.
Gets
kaya
ko.
Yung,
nagigets
kaya,
ko.
Kaya yung pag-usbong ng mga developer sa Cavite noon, alam ko, kilala ko na yung mga developer talaga noon, yung mga may issue, yung mga matagal mag-release ng title, basta maraming ganun. Pero yun, ganun yung OJT ko noon eh, more on sa admin works lang din.
So, nabanggit mo yung ano, yung kunwari, meron silang pakain, or kunwari, nagsasite kayo, meron mga nagbibigay ng pagkain. So, yun ba yung safe bang ano he na yun yung unang experience ninyo ng mga food na hindi kaya ng allowance nyo or ng ano? Yun, mga ganon. Kasi syempre, nagmimerienda yung mga empleyado eh. Alam nga naman di kayo isali.
Actually, parang, ay sige, ako muna. First time ko matikman yung Melona, tapos parang, ano to, ayos to, parang akala mo high-end siya. Tapos nung, dito naman sa Pag-ibig, yung mga sir namin dyan, nililibre kami ng ano, yun nga, ng SB.
Nice.
Alam mo, parang nung first, ang in-order ko pa nun, hindi ko nga alam kung anong ordering ko nun eh, sinabi lang sa akin nung kasama ko, hindi, order mo na lang yung akin, Java chip din yun, masarap daw yun eh.
Mm-hmm.
Masarap naman siya, tapos parang, simula sa SB na ano hanggang magpag-uwian, hindi ko siya inuubos kasi nga parang sinasabi nga nila ano daw
status symbol.
Oo, as in, ano, bit-bit mo na siya. Kahit wala na masyadong, ano, wala na lamig.
Laman.
Wala na lamig.
Hindi inubos, nilagyan naman sa Tupperware.
Yun yung
hindi inubos, nag-uwi pa ng basura, no?
Yun yung first time ko makatikim ng SB nung nag-OJT na ako.
Okay.
Ganun.
Ikaw, Kwan, ano yung mga social na pagkain na ano? Na hindi mo nakakain, hindi mo makakain on your allowance, pero naranasan mo ng OJT mo?
Lagi lang kasi ako lang sa KFC ng OJT ko.
Nagnanawa pa ako. Sarili mong pera? Sarili mong pera to? Or ano?
Nung sa OJ, nung nag-OJT kasi kami yan eh, KK eh. Hindi, wala kami, sa UPLB kasi ako nag-OJT eh. Wala
okay.
Naman ako. Kaya ano, parang yung mga bossing namin, kami pa yung nagpapakain nung nag-alis kami dun.
Pinakunta.
Pero isang OJT ka lang, hindi ka katulad sa amin na dalawa.
Isang buwan lang yun. Sa ano, dun ako sa IPB, Institute of Plant Breeding. Nag-lab technician kami dun. So yun lang, parang nagpatuhan lang kami ng pansit habab tsaka ano, mga pagkain dito sa Quezon, hindi makakain dito sa Laguna, mga ganun lang.
Sarang.
Pero yung mga pagkain, hindi ko pa natitikman. Nito na lang eh. Yung mga bagay na mga medyo social kung ano, na-experience ko nito na nung medyo ano na ako, mukhang grade 8 na ako na 25 years old. Ganun.
Sana all.
Ayaw. Ako naranasan ko no OJT kasi sa Makati ako nag-OJT eh. May
talaga,
Makati.
Sa Makati ka din?
Di ano, yung sa una ko, tawag dito, kasi nga hindi ako natanggap sa fast food, sa bangko ako. Mm. So sa Makati,
wait,
Legazpi
sa
Village.
Wow. Actually, ako sa may, yun nga, yung opisina ng ano, HDMF, sa may Ayala Triangle. Hindi, sa may Ayala Triangle, yung main office.
Ah, okay. Okay. Ako naman sa may Legazpi Village. Eh, di ba, yung mga ano doon, yung mga opisina, yung mga main office doon, yung mga mayayaman, yung nasa building namin. Nandun yung mga building owners, mga business owners. Tapos tawag dito, pag bigla sila magpapadala ng pagkain, bigla na lang o-order ng pagkain. Tapos pag Christmas, kasi tumataon yung OJT namin, Christmas party, yung mapa-December.
Bear months.
Oo, mga bear months. So yan, ang dami ng kainan yan. Might maya kayong kumakain. So doon ko lang naranasan yung kumain ka ng yung pansit na masabaw talaga. Yung as in talagang parang masabaw siya. Tapos ang tawag nila, fuyu. Ay, putik na yun. Sabi kong ganun. Tapos social pala yun. Tapos yan, yung mga sashimi, yung mga ganyan. Sabi ko, ano ba't masaya to? Eh, hilaw. Parang ganyan. Yung hindi mo siya ma-appreciate. Tapos eventually, parang na-realize mo, ay, social pala yun. Ganun na lang.
Matanong ko lang, may ganun ka bang ano, pag bago sa panlasa mo, tinuturing mo na siyang parang high-end na pagkain? Or, ano, pag sinabing, ay, social yan, ganun na din ba yung papasok sa isip mo na, ay, social yan, mahal yan, parang ganun? Or, pag masarap, magbago sa panlasa mo, iniisip mo ba na ano siya? Parang social, ganun?
Ako, ano kasi eh, siguro dati, nadadala ako ng hype. Na, way social yan. Let's say dati, Starbucks.
Oo, grabe.
Starbucks,
no, trending, diba? Talaga.
Grabe, social ka. Naalala ko pa, nung nag-after ng OJT, yung ibang mga kaklase ko, na-absorb sila dun sa company nila. Na pinag-OJT nila. So, parang nag-aantay na lang sila ng graduation. So, sumasweldo na sila. Ayun.
Mm.
So, makikita mo sila na talaga nagpo-post sila sa Friendster na nag-Starbucks sila or ano.
Mm-mm.
Ako, hindi ako na-FOMO sa ganun. Siguro madadala ako ng hype. Ay, okay, nag-Starbucks sila, ganyan. Pero parang for me, hindi ko naman siya natitikman eh. Parang for me, yung alam mo yung kasabihan na you cannot miss that what you don't have. What you didn't have. So parang hindi naman ako nakatikim niyan. So hindi ko alam kung anong lasa niyan. So wala sa akin, parang ganun. Ganun.
Mm-mm.
Mas ano ako sa mas may longing ako yung pag alam kong natikman ko na masarap. Yung wala akong idea kung ano siya, kung social siya or hindi. Pero pag natikman ko mas masarap, na masarap, dun ko siya mas hinahanap. Tapos malalaman ko mamahalin pala yun. Ganun. Hindi ko pala kayang bilin. Ayun, ganun ako. Hindi ako yung Hindi ako yung, parang yung iba ganun. Para, pero for me, pag sinabi mong, ay, social tong Mary Grace, social tong Contis. Okay, social, pero hindi ako nadadala sa laway-laway una usapan na ano, social-social, parang ganun. Kailangan matikman ko muna. Ganun. Ikaw, Kwan, anong ano mo? Ano yung, eto na lang yung question. Ano yung napabalita sa inyo, nakarating sa inyo na social, na big time ka na, you have arrived na pag nakakakain ka na doon? Ano yung ganun mo, Kwan? Total, nagpupunta ka ng BGC.
Ano ba? Max?
Maxes? Talaga?
Hindi, parang ano kasi, Miss Jade, yung Esme ko maraming alam sa ganun, mga social shit na pagkain. Ako, karamihan sa mga natikman kong pagkain, social, hindi ko talaga nagustuhan. Hindi
dahil?
Lang ako talaga kapanal. Ewan ko. Tulad ng putang ina, ano, yung ano, Italian pasta, ang putik, lasang weeds. Tapos, nasisip ko, tapos sinisindihan to, hindi to dapat kinakain.
Yung kulay green, anong tawag doon? Pesto ba yun, Beshi?
Uy, masarap ako magluto noon.
Nice. Actually, ano lang naman siya, di ba? Yung green, then garlic, and olive oil ba? Tama ba?
Oo, depende sa ginamit mong ano basil. Pag fresh basil.
Ayun, basil. Lasang, yun pala. Basil.
Pag fresh basil, lasang halaman talaga yun.
Si Kwan kasi ibang dami niya.
Man, sa totoo lang, ganun talaga yung ano niya, yung parang vibe ng last...
Lasang damo.
Loko lang.
Ah, naipasok pa ka.
Hindi, yeah, totoo nga. Totoo talaga. Na-feel ko talaga yun eh. Kaya hindi ko rin siya magustuhan noon.
Dapat sinisindi.
Tama, sindihan lang. Lang.
Ganun nga. Ang in-order ko kasi noon, parang ano nga ba in-order ko noon? Typical spaghetti. Kasi si Esme, ang in-order niya ganun. Hindi niya, hindi niya
Pesto.
Nagustuhan. Kasi tingin ko, ano ba ito? Pundo, sinisindihan ito. Hindi ito na nakain.
Ang nakakampikon pa dyan, yung parang nagsubok ka na nga lang. Tapos alam mo, sumugal ka dun sa presyo. Tapos ni masarap.
Pero yung ano, natikman kong parang hindi ko in-expect na aside sa dila ko yung ano, lasagna. Tapos yung tinignan ko, ulit nito, men.
Ang sarap, di ba?
Nasimula nun, men, lagi na kami nasa Green Juice na kain.
Oo, ayun, actually, masarap siya pang kahit mag midnight snack.
Oh, grabe yung lasagna na yan. Indoctrination pala natin lahat ay Greenwich. Ang sarap, no? Greenwich lang, sapat na.
Alam mo, tas parisan mo pa ng garlic bread nila, yung mainit-init, bagong serve.
May day na.
Solid.
Solid. Yun naman talaga yung partner niya, yun, di ba? Yung lasagna din, yung side ano niya.
Appetizer.
Yun, yung...
Masasabi ko lang, walang binatbat yung lasagna ng Contis at ng Banapol sa lasagna ng, ano, ng Greenwich, promise.
Oo naman.
Iba talaga.
Pero, ilalabang ko naman yung Banapol sa mga rice meal nila, like yung baby back ribs, saka yung pet, yung ano nila, yung white na, pa, anong tawag dun?
Yung chicken, white na, ano?
Hindi, so, yung iba yung pasta, anong tawag nila dun sa pasta nila dun na white? Yung
parang hasinta.
Oh, hasinta. Yun naman ang mailalaban ko dun. Saka yung, ano nila, yung
pan. Saka yung servings nila malaki.
Yes, good for two. Good for two na siya. Kaya,
walang ano dun, walang lasang halaman dun, Kwan. Try mo yun.
Meron dun mushroom tol, mushroom pie. Parang to na mushroom pie yata. Ayan, tama ba, Beshi? To na mushroom pie na ano. Ay, hindi. Basta parang ganun.
Ikaw naman, Cancer. Ano yung nabalitaan mo na social na social na social na feeling mo you have arrived pag tapos pagtikim mo okay.
Ay, hindi, ano naman ako naman kasi hindi naman ako mapili sa pagkain, more on talagang kung ano siya, hindi ayoko magsalita ng hindi masarap sa pagkain kasi hindi talaga ayaw ko naging upbringing sa amin yun nung simula nung, di ba, yung lolo ko nga, masarap magluto yun. Pag hindi mo kinakain yung pagkain na hinanda niya, tinatapon niya talaga sa kalsada kasi nga,
ay,
alam mo yun.
Nakapagtampo kasi.
Oo naman. Tapos parang simula pagkabata, doon ko na-appreciate, ano, doon, parang naging aral sa akin na, alam mo yun, pag may pagkain sa harap mo, di maging grateful ka. Parang hindi ako nalalait talaga ng pagkain eh. Pero, nasabi ko, I made it nung kumain ako sa Vikings. Tapos parang, ito na to, sabi ko, parang, okay, parang alta-alta ka ng konti.
Makaangat ka.
Yun naman, parang yun, ginagawa rin namin siya pag may budget, tapos parang pag may may special occasion. Oh, yun. Ang isa lang na ano ba, mabalikan ko lang nung nag-OJT ako. Meron ako isang naging kaugalian na nagaya ko dun sa, kasi before kami mag-end ng oras dun sa OJT namin. Ang bait talaga nung department na napuntahan ko kasi nga mga engineer, talaga may mga budget. Yung pinaka-manager nila doon bago kami matapos yung oras namin doon, nilibre kami sa buffet dito sa may Glorieta. Nakalimutan ko yung pangalan ng buffet.
Samboko eh, Jean? Samboko Jean ba to?
Hindi ko lang sure, pero ganun yung mga pagkain nila, parang mix-mix din ng Asian. Parang ganun. Ang naging kaugalian ko sa kanya, nung kumakain kami, siya kumakain muna ng ano, it's either salad or prutas before siya mag-heavy meal ng mga ano, yung manager namin.
Fiber.
Yun. Oo, tapos parang, tapos yun, hanggang until now, nadadala ko siya. Kaya nga yung mga ano, yung pag nagbo-buffet kami, eh di ba parang ang laking tao ko nga, tapos parang ang ano sa akin, impression, ang lakas ko nga kumain. Which is totoo naman, malakas ako kumain. Pero pag nandun ako sa mga buffet, ang una ko talagang kinakain, ganun din, salad or prutas. So parang tinatawanan nila ako, ano yan? Ba't pumunta ka
lang?
Pero
lugi ka nun, men, ha?
Hindi, pero ginagawa ko lang siya pang ano lang, pang parang pang una lang. Oo, pero magugulat sila. Sila tapos na kumain ako, kumakain pa kasi yung mga kinakain ko na noon, ano na, yung mga, yun nga, mga sashimi. Tapos nagbe-beer pa ako. So parang naging habit, naging ano ko lang siya, naging kaog. Ano na?
Hindi nagsisip, ninangabgab na nagan sa
ano, ang technique ko dyan sa buffet, hindi ako nagkakanin talaga.
Oo, same. Hindi rin ako tapos, malala, hindi rin ako umiinom ng tubig or kahit anong liquid.
Ah, oo. Basta nasanggyupsal ko technique yan.
Sa'yo?
Hindi ako namiinom.
Masarap kasi sa sanggyup pa yan, no? Yung soju talaga. Okay, yung gin.
Oo, para matunaw talaga siya. No? Para matunaw siya. Pag nag-ano ka doon, yung bigla ka nag-milk tea, ay, diretso ka sa CR noon, man.
Actually, parang iniisip ko lang, sorry, madagdag ko lang ng konti. Ano, bago pala mag-Vikings, nagkabalin muna kami.
Ay,
oo. Ay, pabisado sa kabalin.
Ano?
Pabisado sa kabalin.
Oo, yun. Yun yung una kong buffet ata experience. Maliban dun sa ano, nilibre kami ng manager nung pinag-OJT lang ko before. Tapos yun, Vikings na, ano pa iba sa BGC? Yun may letter N? Niyu pa tawag doon.
Ayun, yaman nito?
Hindi. Yaman? Hindi naman lagi yun.
Juan, alam mo kung magkano sa new? 1.5 per head.
Oo. Masaya ko na yung pangyay.
Kayo ba? Parang di naman, grabe naman kayo. Ano lang, experience lang ba? Meron pa nga, di ba, spiral. Yun naman, di ko talaga kaya yun.
Well, yung 1.5, next time, saan mo ibigay? Marami ang
pupunta. Oo. Yun lang.
Ako fan ako ng buffet, pero dapat hindi ako yung magbabayad.
Pero ano, diba? Masasulit nyo naman. Masasulit nyo naman pag nagbo-buffet kayo. Or, ano ba, mahina. Kayo, masasulit nyo ba siya?
Ako kasi, cancer. Ako sa ano, ako sa hotel ako nagbo-buffet. Di ba yung pag nag-hotel stay ka? Nag-staycation ka?
Breakfast.
May free breakfast.
Oh, so, ayoko. Sige, go. Kaya, meron akong kwento dyan.
Kaya, yung baling timawa ang tingin sa akin sa breakfast buffet. Bala kayo dyan. Ikaw, kayo ba? Mahilig ba kayo mag-hotel or mag-staycation? Kwan, nakapag-staycation ka na ba sa hotel?
Parang sobrang ano eh. Pang taong tabid mo. Na nag-try kami siguro.
Ay. Hindi. Staycation kasi yung, hindi naman yung ano, grabe, teka, so, rephrase ko ah.
Pero, sa Tagaytay, Miss Jade, pero wala siyang ano, yung mga buffet shit. Ano lang siya, parang rent lang ng room, tapos ay, kanya-anyang foods pa rin, tapos, ano lang.
Oo. Kasi pwedeng nag-Airbnb ka, or pwedeng hotel. Kasi dati kami, pa-Airbnb, yung natuto ko mag-staycation, yung una kong pinapatos, yung mga Airbnb muna. Yung sa mga condo muna. Tapos makikiswimming ka lang. Ganon. Ganon yung una kong Airbnb. Tapos, nung nakita ko yung price range ng hotel,
Mas
kapag
mura.
marunong ka maghanap, halos kapantay lang, tapos may swimming pool din naman sa hotel, may libre ka pang breakfast.
Noong nagano kami sa Tagaytay, ano eh, nagastos namin ay 6K, dalawang room.
Di ba?
Pero sa pagkain, wala siyang pagkain. Ano lang talaga. Sa kondo lang, ganun.
Tapos sa labas ka nakakain, parang ganun.
Oo, sa labas lang kain. Maganda yun sa ano, tol, sa pansol.
May
may libreng debug.
May tinatapon na water dispenser.
Oh, 5K lang, solid na ba? 5K.
Pero,
buong pamilya na yun, tol.
Totoo yun.
Medyo okay pa, pare.
Ayun, bago pala kami mag-Airbnb, Airbnb yun. Mga ganun muna. Mga pansol-pansol levels muna, di ba? Diba? Tapos yun nga, nung nagsimula na ako mag-Airbnb, magkano din kasi, parang nasa 3K. Ang gagawin mo lang naman, matutulog ka dun sa room. Tapos, makikiswimming. Minsan may bayad pa yung pagsuswimming. Eh, di mag-hotel ka na lang. Ganun din, halos same range lang. Tapos may free ka pang breakfast.
May malaking ano, tip din yun. Hindi kasi kami mahilig nung partner ko na kaming dalawa lang yung nagta-travel. Kaming dalawa. Kasi wala kami tiwala sa isa't isa. Para kami, ano, mga mabilis kami magoyo pag kaming dalawa lang. Katulad nun, yung mabanggit nga ni Kuan, yung sa Boracay, never pa kami nag-Boracay na kaming dalawa lang. It's either meron siyang kasama or meron sa site. Meron siyang kasama ng mga workmate niya, mga friends niya, or yung side ko, yung mga friends or mga ka-office mate ko. Never pa talaga nag-travel na kaming dalawa lang. Kasi nga, parehas kaming ano eh.
Pareho kayong tanga.
Pero yun. Obom na nga lang sabihin ko eh. Hindi ka talaga kami magaling sa ganyan katulad nung sa'yo, naghahanap ka ng murang accommodation. Pag kung ano yung nandyan, babayaran namin kung ano yung sasabihin. Hindi kami yung nang babarat. Uy, walang ganun sa amin eh.
Ako kasi, yun nga, dahil nga laylayan ako nung bata, kailangan ma-maximize ko yung ano. Hindi, tapos yung unang Boracay namin, dalawa lang kami. Ang iniisip namin noon, kaya kami nagtitipid. Kasi pag naubusan ka ng pera doon, walang sasaklolo sa'yo. So yun. So kahit so, sabihin mong may pasobra-sobra kang pera, ano parang, alait, praning eh. Worst case scenario, lagi iniisip eh. Na kung sakaling magoyo ka nga doon, at least ano, hindi ka masyadong sumugal na magkano yung hotel mo, magkano yung ganito mo. Eh yung unang punta namin ng Boracay, dalawa kami ni husband. 2019 yun. Alam mo yung magkano Airbnb namin per night? Ano, 1,700 per night.
Amura.
Tapos, pwede ka pa magluto. So parang, eh, tamad kami, syempre, babakasyon ka nga eh, magluluto ka pa. Parang may mga ano naman doon. Minsan ginagawa namin, tamad kami, mga bibili lang kami ng lulutuin sa breakfast. Minsan nga, tumatagal yung kinakain namin ng breakfast. Mag-breakfast kami ng 10, kakain kami. Next na kain namin, alas 4 na, sa tipid. So parang yung stay namin no, nakapag-maximize kami na yung first 2 days is tipid, tapos nakapag-try kami ng mga buffet na dinner. Tapos may one night kami na hotel. So, yun. Wala lang, parang tamad, ano lang, talagang research lang talaga. Wala lang.
Wala kaya, internet sa probinsya eh. Wala internet sa probinsya.
Hindi, ano yun, talagang ano yun. Kaya ngayon, nakakapag-experience ako na kala ko yun mga dati, parang kala ko hindi ko maaabot kasi sobrang social, sobrang sa tingin ko nun, parang hard to reach. Pero maghanap ka lang pala sa internet, may experience mo na yon.
Actually, yun din sa akin eh. Yung Boracay nun sa akin, parang kailangan mo talaga maging mayaman before ka talaga makapag-vacation dun eh.
Diba?
Swerte talaga yung, I mean, okay yung may mga piece of fare kasi dun talaga kami nagbabaw eh. Parang isa rin siya sa, diba, piece of fare, malaking tulong din nun. Ayun, actually, yung Boracay, parang pagpunta ko nga doon, parang ang yaman-yaman mo kahit kakay ka naman sa andok, saka sa mga inasal.
Kami natin sa andok na yung manyan.
Oo, andok ka.
Yung dalawa lang din ako na dumayo pa ng Boracay para mag-andok sa mga inasal na yan.
Totoo.
Nag-uwi pa kami ng baso nun sa Mang Inasal kasi wala kaming tagayan. Iinom muna kami sa pinagtutuluyan namin. Bibili kami ng ano, MP yata yun. Tapos sa gabi, saka kami magbabar hopping. Yung kailangan may amats ka na para pag sa mga bar, pa isa-isang bote lang. Ganun.
Isang
ano
shot
pa nun
lang.
Eh? Naabutan ka pa nun, pwede ka pa magbitbit ng alak sa ano eh, sa shore. Then pwede ka pa mag-smoke-smoke. Unlike ngayon, may fire dancing pa nun.
Diba? Ngayon wala na.
Ngayon wala. Yun ang ano, yun ang nakakamiss sa Boracay. Yung ganung ano.
Nightlife.
Grabe ko sa... Yung sa Boracay dati, subukan namin si AirPods kasi parang si Cancer yung oo lang ng oo. Ay, di kami parang kumain sa may, ano, parang nandun lang sa may tabi ng dagat eh. Nagpaluto kami ng mga sinigang, kare-kare, ganun. Ang ano, sinigang may talong. Tapos yung isang meal, 200.
Aray.
Nagulat kami, akala namin, mga ano lang, yung mga 150, ganun. Ah, mga 100, isang ano.
Ayun.
200 daw sa isang bowl lang, puti. Ano, talong pa, sinigang naman. Ganda ba dito sa Visayas?
Gogi, manggugulat kayo ngayon pag nagborakay kayo, lahat ginto. Pares doon, Diyos ko, 160.
Actually nga.
Pares. 160. Diba, eh, isipin mo na lang, kumakain ka ng pares habang nakakita ka ng dagat ng mga ano, White Sand Beach. Grabe, as mahal. Last na.
Sa Boracay, ano, para kang nasa ibang bansa na sa sobrang dami ng foreign.
Oh. Anong ako naman nung first time ko ang daming Koreano saka mga kaya nga ano eh parang sabi ko nasaan ba to ba't ang dami nila
parang nasa Korea ka nasa Jeju
sa
Island
sa D-Mall ang dami nila pero
wala na sila ngayon
ba't kaya ano
ano sila parang umalis sila
nung ano kasi may nagliving ng Pampers ano
eh di ba Chinese yun
I'm Chinese man doon na talaga mabitin.
Oh.
Pero yun nga, isa rin siya sa... Yung Boracay, masasabi kong I made it na rin nung nakarating ako ng Boracay. Para
diba? Diba? Parang diba? Social-social ka eh. Para ano?
Kahit nasa station 3 ka lang.
Oo, diba?
Yun nga yun. Lahat sa Boracay, tinunta namin lahat ng station dun.
Oo. Oh, aabot mo naman eh. Lakarin mo lang.
Oh, sa umaga, walking trip ka. Tapos pag nagutom ka na, before lunch. Di
punta ka sa Willis Rock. O, papicture ka doon. Oh, gago. Nasa station 1 ako.
Yung aming hotel din ang pangit. Nasa sa malayo. Sasakay pa ng shuttle. May service ba?
Nasa, ano kayo, likod? Nasa, kalsada.
Nasa ano yan? Nasa, baka sa Station X. Belmont? Belmont ba yan?
Bakit kayo nag-hotel? Noong time namin, parang mga apa-apartment lang siya eh. Yung mga nasa isi.
Kasi mga timawa kami sa breakfast buffet. Ganun yun. Yun nga, yun lumalabas yung pagkatimawa ko sa breakfast buffet. Kasi di ba bacon, pancake, nandiyan yan lahat eh.
Scrambled egg. Oh.
Tapos ano, sausages. Tapos after mo, pag nasuya ka na, may cereals. Grabe. Tapos pag nasuya ka pa, may ice cream pa, di ba? Eh, pag let's say, parang, kasi nag-ano kami, nag, may night kami, may, nung 22, yung 2022 trip namin doon, may portion doon na yung hotel accommodation namin, hindi ako nag-book ng breakfast, kasi hindi naman buffet. So, ginawa namin, nag-ano kami, nag-Army Navy kami, putang inang Army Navy, yan ang mahal. Ay, ano talaga, yung isang meal, parang sana yung nagdagdag na lang ako ng ano, ng breakfast. O kaya nagpumunta na lang kami dun sa isang only breakfast dun sa ano, sa may station 2. Kasi pumunta pa kami ng Army Navy, tapos ang konti, parang hindi makatarungan.
Actually, kaya dito sa Manila, pricey talaga yung Army Navy.
Ayan. O yan, punta tayo sa mga ganyan. Katulad niyan, Army Navy, yung mga Contis, Army Navy, Aveneto, yung mga yan, naririnig-rinig ko lang yan. Nung nakakain ako, parang, okay. Parang ganun, parang walang special. Di naman siya masama yung lasa, pero parang, okay, bakit kaya siya mahal? Ganun. Ganun lang yung naiisip ko. Lagi.
Ako, hindi pa ako nakakakain dyan sa nabanggit mo. Maliban sa Contis, hindi pa rin ako nakakakain dun. Ang bumibili lang ako dun ng cake.
Oo.
May nakalimutan ko yung tawag dun sa manip.
Mango Bravo.
Hindi yun yung isa pa. Yung parang mocha ata, something yun na ano. Nakalimutan
Paolo,
ko.
Paolo.
Gago.
Pero hindi, actually, okay din naman yung Mango Bravo. Yun lang naman, syempre, dati parang hype na hype din yan.
Diba?
Eh, no?
Isa pa yan. Social na social ka pag ang cake mo, kontis.
Oo, oh, ganun ka, parang towering.
Ay, no? Nagsimula yan, girl. Nagsimula yan sa ano, Red Ribbon. Pag hindi na Goldilocks ang cake mo at Red Ribbon na alta-alta ka na. Tapos, nag, tapos nung nakilala yung kontis, pag kontis na cake mo, alta, so, alta sociedad ka na talaga. Ngayon,
actually,
ano na bang cake ngayon ang social? Hindi ko na rin alam. Hindi na ako updated.
Yung ano, Karamiya.
Karamiya.
Karamiya. Alam mo nga ba yan?
Karamiya pa yun, sorry.
Oh, Karamiya, yes, Karamiya.
Oh, yan. Yun na yung ano sa akin, masarap doon yung ube.
Oo, oh, yeah. Oo, masarap ube naman cake talaga.
So, na, para sa akin, natabunan na yung contis.
Tamis eh. Tamis masyado eh. Teka, ito naman. Mahilig ba kayo manood ng sine, IMAX?
Ay, sarap.
Nanonood kayo nun, ng IMAX?
Yung ba yung may lazy boy?
Yata.
Lady boy.
Hindi kasi ako, hindi ako makarelate kasi alam nyo, nanonood lang ako ng director's cut o yung mga VIP na cinema. Pag binibigyan lang ako ng ano, binibigyan lang
free
ako
passes
ng, ba, oo, free passes tsaka voucher.
Eh nga, yung pwede kang humiga, tapos pwede kang umorder
oo
ng wine. Ayun, ganun lang din kami. Hindi kami yung... Ay, sige, ikaw muna.
Eh, hindi kasi, hindi ako gumagastos sa ganun, yung magbibayad ako. Naku, mahal. Until now, kahit sabihin...
Bakit? Bakit nanghihinayang ka?
Oo. Eh, di mag... Kung gagastos rin lang, let's say, 500 per head. Eh, di ibibili ko na lang ng pagkain, tapos magsasalang na lang ako ng Netflix. Only pa. Diba? Only pa yung pagkain. Let's say, yung 1,000 ko. Masarap pa yung pagkain, tapos ang dami nyo pang nakapanood. Kasi kung 500 per head, di ba? Kumusta naman yung pamilya ko, ano mo, anim kami. 3,000 ticket
oo,
lang.
Oo, ano, sa bagay.
Di ba? Di, kahit sabihin mong ako lang, yung manonood ako lang, let's say 500, mahal for me. Kaya pag, kunwari, IMAX, sa pag feeling ko kapag kaya ko na hindi na masama sa kalooban ko manood ng IMAX, I have arrived. Kayo ba, Kwan, Cancer?
Dito sa amin, ano lang eh, typical na sinihan lang eh, mga ganun. Pero layo kami nood ng sine pag may mga magandang palabas, mga, yung mga animation Pixar, yan, pinapadaan sila sa amin bata.
Yeah,
pati yung, last namin pinanood yung Spider-Verse eh. Okay
oh
siya. Tapos yun, nabili lang mga ano, wala kasing ganun dito sa amin yung mga IMAX.
Magkano ano sine dyan?
270, isang per head, ganun.
Sana all. Sana all.
Ano lang eh, nakaupo ka lang. Ang maganda pa dun, minsan, ano, may mga pinapanood kaming wala masyadong, ay, hindi nakikiusa sa trend. Eh di, ano siya, unti lang sa sine yan. Di parang solo.
Malamig. Malamig. Tapos walang maingay. Okay. Walang nagkukwentuhan.
Pero meron ako dati doon, namin na nanood kami dati, Wakanda. Ang ingay, yung babae ba yan, no? Tawag doon, hindi niya alam yung ano, sino yan? Ganun. Tanga na, lakas magwintuhan, sa, nakaburat eh.
Oo, tinatadyang ako yung ganun eh. Sisipa ko ipuan ng ganun eh.
Sama eh, nakasura, walang respeto ang botik.
Kaya ayoko rin manood ng sine kasi hindi mo alam kung kailan ka makakaagilap ng ganyan.
Yun.
Makakasabay. Kaya yun, sayang yung 500. Charot.
Alam mo, yun din yung iniiwasan namin. Yung may mga ganong, yung maingay kasama manood si,
mm-hmm,
sa sinehan.
Mm-hmm.
Kaya, hindi kami...
Kaya ka nag-IMAX.
parang ganon. Pero tapos, hindi, kasi ano eh, ang ginagawa namin ng partner ko sa Resorts World kasi, di ba 24 hours naman dun yung operation.
Yes.
Ginagawa namin yung pinaka last full show ng Madaling Araw. As in, hindi naman, actually, walang last full show dun eh. Talagang 24 hours, pwede kang manood eh. Nagpupunta kami dun mga around 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Tapos, manonood kami lang. So, para siyang pwede kang, alam mo yun, agwat-agwat tayo sa upuan. Although, ano siya, hindi naman siya yung layo-layo. Basta yung typical na sinihan, pero medyo mahal nga lang siya.
Kasi iba yung screening time eh. Question. Sa Newport Mall ba? Sa Newport Cinemas ba? May mga stab or sa Newport ba may ano? May mga food establishments pa pag mga ganong oras.
Wala na. Actually, yun lang ang ano mo doon. Ang talagang cinema lang yung open noon, tapos yung mga casino, tapos yung mga stall doon na mga outlet na mga tindahan, wala na talaga. Yung mall lang yung bukas. So, ang pinapanood namin noon, pero hindi kami lagi nanonood ah. Pag maganda lang halimbawa, 'di ba mayroon yung Avengers ata yun, may season na parang sunod-sunod siya eh, lahat ng mga nandoon pinapalabas. So yun, binibigyan namin ng time pag madaling araw, pag natripan lang, tara. Tas, yun nga, before, after nun, dediretso kami dyan sa may BF, mayroon nga dito yung Samgyup na, yung nabanggit ko nga sa'yo, yung premiere. Yun naman, 24 hours din yun. Tas parang pagpupunta kayo dun, kayo na lang din yung tao. So talagang pag madaling araw lang, mga vampira ata kami, parang ganun.
Oh, may nakikita kang nagkakagatan ng leg.
Hindi, alam mo, maganda lang dun sa Resorts World. Talagang ano, hindi naman, parang kayo-kayo lang din talaga. Tas sobrang tahimik. Ewan ko, parang mga alta-alta rin yung mga tao doon pag madaling
Nakaloka.
Araw.
Nakaloka. Doon ka pala tumatambay. Site ko yun.
Yun.
Mamaya nagkakabangga na tayo doon. Di natin
feeling
na.
Ko, tas yun, pag after ng show, di kain na lang kayo ng Samgyup doon sa BF. May ano doon eh, may 24 hours na kainan.
Talaga ba?
Yun nga, yung Samgyup Premier, yun yung pangalan niya. As in, sobrang, hindi yung name ng place.
Oh, merong nagko-connect, si Sir Lawrence. Medyo ano eh.
Yun lang, dito na tayo magtapos.
Okay. Okay, may podcast daw kayo. Pakipromote na. Tanungin natin siya. Lawrence.
Yes, boss.
Galawin mo yung baso. Anyway, may tatanong ako sa'yo. Ano yeah. yung, ano yung na ano mo? Ano yung nababalita sa'yo na pag na-try mo tong gamit na to, or restaurant na to, or lugar na to, ano ka na? Social-social ka na? Or altang-alta ka na? Ano yung nabalitaan maliban, mong ganun?
Maliban sa Bukopay. Maliban sa Bukopay.
Maliban sa Bukopay.
Sa Bukopay. Ano po? Yung, ano po, Koji-san.
Sabon to?
Koji-san.
Pag nagko-kojik ka na, ganun, mayaman ka na.
I don't know, angat ka na sa ano, sa may putok ng konti.
Gago. Nakakawala ng putok yan?
Hindi, pero angat ka lang sa kanya.
Hindi nga. At taka, eto last na. Anong tingin nyo sa mga sapatos ng mahal? Sorry. Sorry talaga sa mga sneakerhead.
Ay, buta. Gusto ko tong... Ay, sige, maganda yan. Maganda topic yan.
Okay. Kamu
na ako si Lawrence. Anong ano mo... Ano mo dun? Teka,
mga Air Jordan. Sorry na agad sa mga sneakerheads. Pero gusto ko lang talaga maintindihan yung logic dyan. Sige.
Ano, maganda yung sapatos eh.
Mm-mm.
So,
willing kayong gumastos? Willing kayong gumastos like 15, 20, ganyan?
Opo. Opo, your honor.
Okay. Ikaw ano, Kwan, go.
Ako ano, Miss, hindi pa ako nakakaranas ng ganun, pero gusto ko. Gusto ko masa pinitik pa ako ng 15K na sapatos.
Iaapak ko ba sa lupa yun?
Yun nga yung magiging problema ko eh. Kasi ako kasi ano eh, yun nga, pag ako talaga naglakad, pato bangga eh. Ano siya, baka lang ang mangyari, mapabayaan ko siya, baka ang mangyari, baka, once in a blue moon ko lang siya suotin. Kasi dati, parang nagpabili, may gusto kong boots, 1,000 siya. Tapos yung Air Max ko, Black Shoes daw ang biling ko, binili niya Mario de Boro, 1,500. Tapos, isang buwan lang tumagal sa akin, eh, ang sana, binili na namin, mga tigpa 500, tapos, eh, nabili yung magandang sapatos, di ba? Pero nga, parang sa akin lang, ano, gusto ko siyang, ano, magkaroon ng ganong sapatos. Mahal siya, pero sa tingin ko, worth it siya, kahit pa paano. Pan-display lang siguro din. Pag sa akin, baka pan-display ko lang, ganun.
Ikaw, Cancer, anong ano mo? Anong opinion mo sa mahal na sapatos? 15K to 20K.
Ang pinakamahal kong sapatos.
May pare. Nalala ko na kami nagbigot ako kay Cancer. Sige. Sige. Sa nakapabahay, pumunta kami kay Sir Mumu na show. Bumili ng crocs sa palengke.
Namahalan pa ako dun na 250. Pero, seryoso, ang pinakamahal kong na sapatos, Nike 1,500. Factory sale pa yon. As in, pinaka-old mo. Isa lang siya, isa lang ang sapatos ko, men. pang maneho, pang opisina. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Ano na, almost ilang years na siya, buhay pa rin. Nililinis ko lang para hindi malinaw. Eh, ewan ko, napansin mo sa bahay, wala kaming shurak dito or walang kahit ano. Kasi nga, ultimo chinelas ko nga, luma na eh. As in, ginagata ng aso. Hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. As in, yun
kahit
yung
ikaw, di naman luma na eh.
Aray! Pakisampal tong batang ito.
Kaya, hindi ko naman din discredit yung mga mahilig sa ano, yung mga sneakerheads. Well, kanya-kanyang trip yan eh. Kung yung trip nila, di, kung may budget sila, pera naman nila yan eh. Kanya-kanya tayo ng gas. Pero ako talaga, hindi ako
yung parang yung 15K na sapatos, parang ano na lang, bibili ka na lang sa Changi, gano'n.
Okay. Parang ultimate, hindi, parang ultimate goal na lang siya sa'yo. If okay. ever man.
Kung sneakerhead ka talaga, pero nag-aalala pero, ka sa budget.
Pero ako hindi eh. Isa lang talaga sapatos ko. Yun lang.
Kaya pala nabaho yung paa mo sa computer shop eh.
Nag-guilty pa naman ako dun sa boots ni Kwan na binili, na parang ano lang. Kasi meron akong ano, meron akong, may pagka-FOMO ko sa sapatos. Kaso ang problema kasi sa akin, destroyer yung paa ko ng sapatos. Diyan lang ako, lahat ng damit ko nagtatagal, pero sapatos destroyer talaga ako. Kaya hindi ako bumibili ng mahal na sapatos. Kaya hindi rin ako napafascinate sa mga Air Jordan. Gusto ko siya, parang maganda siya. Maganda, pero parang para sa paggamit ko ng sapatos, parang iiyak ako pag inapa ko sa lupa.
Oh my God. Parang ano siya eh, parang collection. Ako tingin ko siya, sa kanya collection siya, hindi siya ano. Pwede mo suotin, pero yung ano lang. Kung, lalo na sa estado kong ganito, di ba? Parang siya eh, pang display talaga siya.
Ay yung ano, eto last na. Anong tingin nyo sa mga taong kailangan updated ang telepono lagi? Ikaw naman, Lawrence, ulit.
Ano, wala akong alam din kasi nung nagpapalit ako ng cellphone parang every 3 to 5 years parang sinasagad ko eh. Ano?
Yung nagahang na.
Oh, yung nagahang na. Wala naman ako ano eh, parang di na naman ako masyado naglalaro. Gusto ko lang may pang chat, may pang panad ng video kung alam mo na yun. Tsaka ano, tayo na makikisabay sa uso kasi iPhone and shit and stuff, tapos wala nang makain. Parang, ayun yung natutunan ko sa parents ko, ganun, na parang wag mo ipilit na ano, kasi wala namang pera ganito something. Parang, wag mo ipilit yung ano, kaprichuan sa buhay, ganun. Yun lang po.
Ikaw, ano, Cancer, anong opinion mo sa, ano, sa mga kailangan laging updated ang telepono? Okay, disclaimer lang, hindi namin binabasag yung mga kailangan ganyan, ha? Nagtatanong lang kami dito, nagkukwentuhan lang kami.
Actually, yung partner ko, hindi naman siya updated, pero yung may plan kasi yung opisina nila eh, na manghihinayang kapag hindi mo na-avail. Kasi parang 50-50 kayo ng babayaran sa mga, like, yung iPhone. Kaya, yung mga luma niyang phone, sa akin na napupunta. Ako, never pa akong bumili ng phone. Since nung nabanggit ko nga sa previous episode namin, yung Samsung Galaxy Y. Yun na lang yung phone na talagang galing sa akin.
Pinastusan mo. Lahat pasa.
Oo, ganun. Hindi, dahil nga di ako mateki. Masaya na nga ako na makapag-browse lang using... Basta nag-function yung Facebook, YouTube, Messenger, basta na music, yun lang yung mga parang basic functions na kailangan ko sa phone. Pero yung mga sobrang techy-techy na high-end camera, hindi na siya ano sa akin eh, wala na siyang effect sa akin eh. Kaya yung mga bagong app, mga bagong labas na phone, hindi ako na-attract eh. Hindi ako na, I mean, na parang parang
ka,
hindi ako
na na-FOMO.
Ganun. Yun, parang ganun sa akin. Basta mga pinagbanahan na nga lang lahat ng gamit.
Aray po. Ikaw naman, Kwan, what do you think dun sa mga kailangan dapat updated ang telepon?
Oh, personally kasi katulad ako ni Lawrence, then hanggat nagana siya, G lang. Tulad ng cellphone ko, ano siya, wala nang mic, so nagbili lang earpods para lang magamit ulit yung pag may na-call, ganun. Tapos ako, tagasambot din ako. Tulad nung SM ko, bumili ng bagong cellphone. Yung cellphone niya napunta sa akin. Yung cellphone ko napunta saan ako. Pag-anong may cellphone. Tapos, sa akin lang, ano kasi, hindi siya worth it. Kasi ang bilis niya mag-update. Lalo yung iPhone. Pare. No. Ngayon, updated ka. Next year po ito, meron na eh. iPhone 15 next year eh.
Alam mo, may running joke kami dyan sa iPhone. Let's say, di ba nag-ipon ka para sa iPhone 14 ngayon?
Oh, yun, yun, yun. Tanda,
tapos lumabas si 15. GG.
Yun naman ang pag-iipon mo. Hindi ka nalang makabili.
Nakakainis.
Hindi siya worth it na, ano, yung sa cellphone talaga. Mabilis mag-update ang cellphone. Tapos, pababa ang value niya.
Oo.
Siguro, kung taas ang value niya, pwede. Pero hindi eh. Paano siya? Pabulok talaga. Sama. Sayang pera.
Ako naman, pareho kami nung partner ni Cancer. Naka-plan kasi. So, hindi na ako bumibili ng phone. Laging sa plan. Maasa na lang ako sa plan.
Ayun, actually, ganun. Naka-plan nga. Talaga obligado ka mag-update din.
Oo. So, hindi kasi sayang eh. Kasi yung monthly mo, yung monthly mo, naka-compute dun yung para sa gadget. Tapos, tawag dito, pag natapos yata yung gadget, saka lang siya bababa. Eh, ganun din naman, nakatali ka naman din sa network eh. At may free naman eh. Baga, there's, parang meron ka namang pagpipilian na in a way na hindi ganun kalaki yung, pwede mo pang i-customize yung plan mo eh. Pero, yung dun sa dapat updated, kailan ba yung last? 2020 yung last ko na update ng cellphone eh. Tawag dito. Ngayon, ang ginawa ko nung naging eligible ako sa renewal, nag-ano ako ng iPad. So, mas mautak. Kung mautak ang, ano, mautak ang Globe, dahil nila lock-in ka, mas mautak ako sa kanila kasi hindi talaga ako bibili ng gadget na ngayon. Ganun-ganun lang. So, parang dati, ayaw ko ng iPhone. Pero mula nung nagka-iPhone ako, parang napakadali kasi kapag yung, let's say, yung isang gadget mo ay Apple din. Madali na yung ano, madali nang magtrabaho, parang madali nang mag-interact yung mga gadget mo. Eh, total naman ano, total naman, hindi ka naman nagbabayad. So, or di mo naman binili from your cash. So, okay lang. Ganun. Ganun lang. Talagang justify ko. So, ayun. Ang dami pa natin gustong pag-usapan pero medyo mahaba na yung ating usapan. Next time, Lawrence, sama ka na para mas mahaba yung ating interaction. Pero,
Mabayaan mo yung pag-aaralan mo, unahin mo yung podcast,
oo,
pare.
Oo, unahin mo yung podcast. Priorities, Lawrence. Anong grade mo ba ngayon? Grade 12? Grade 12 ka ba?
Incoming fourth year college. So,
oh, great.
Palalayasin na ako dito
ako
sa
yung grade 12.
Grade 10.
Grade 12.
Grade 10 ka pa lang. Incoming grade 10. Tama. Ah, college na pala. Sorry. College na pala. Ayun. So, yun. Para makatulog na si Lawrence, may pasok pa bukas.
Hindi po wala tutulog. May batak na siya buto.
Gago kayo dito. Yan. Balita ko may podcast kayo, promote nyo na. Bago ko ano-ano pa masabi dito.
Oh, mag-recording pa pala kami dahil yun ako one.
sa mga bubble mates natin dyan, pakifollow na lang ang Pinoy Mimology Podcast. Ito, tsaka pakirate nitong 5 star nung kay Miss Jade na podcast. At pakifollow na rin. Oh, yun sa amin. Pinunumot yung ano yun. Pero yung tsaka socials namin, Cancer PH, Quaniverse, Lawrence Sigismundo pa, nagluluto yan, tsaka nagagawa ng mga project.
Tabu.
Tsaka ano yung tinutukoy ko kanina nung nauna, yung Wink Murder, pakifollow na lang kung trip niyo yung mga stories. Ano siya?
Sa iba to? Sa iba to?
Oh, free lang naman siya sa Facebook. Search niyo lang. Wink, ano yun, tapos nag-upload ako siya ng mga chapter. Sa akin, meron ako chapter 1, naka 2 parts yung, yun, paki, ano, no, abangan nyo, maganda yan.
Oo nga, yeah, no?
May dadagdag pa ba kayo, pare? May ka ba, Slores? May gusto ka bang batiin? Yan.
Ano, okay. Sunday Service, yan, paborito kong banda yan, Sunday Service, tsaka ano, Planet Shakers, ano pa ba? Hillsong, yun. Yun lang.
Nox. Ano,
hindi
ah?
Ako religious pero di ko sila pinapakinggan.
Ang wholesome ah. parang di nagaano ng kulto ah.
Ay, ikaw,
ah, ikaw, agods na ako, nabagay na lahat. Yun lang, thank you sa time.
Thank you po.
Thank you for having us.
Kayo ba yan? O yan, bago sila tuluyang magpaalam, pakinggan nyo rin yung aming brother and sister podcast, Machong Chismisan, Architalks, na sana mag-record na po kayo. Semi-safe space, pakipodcast, sana mag-record na din. Kislot Chronicles, Barbeshies, mawalang galang na po, mga attorney, mag-record na po kayo. 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip, Elitistang Weibo Podcast, Basurans, na lalabas din sila sa episode and in the future episodes. Raw and Real, Please Post, 0 Hour Discussions, Tayo Podcast na sana mag-record na din. Istoryahe, 25%. Tagay Talk, sana mag-record yung mga beshi nating nurses. Norem Podcast. At yun nga, yung podcast nila, Kwan, Lawrence, and Cancer na Pinoy Mimology Podcast.
Yan.
So, ayun.
Ano, ayun yes, po. Ayun yun kay Jade na ganito kalinis. Punta kay sa amin. Yeah. Dalawa lang.
Oo naman. Alam nyo naman, kayo ang aking favorite kanal podcast. Charot!
Ngayon yung mga kinatinig yung mga basura pinagsasabi namin.
Ano ka ba?
Ano ka ba? Kanal nga eh. Kanal nga eh. Uy, marami ako nahugot sa sa ano nyo ha, sa podcast nyo ha. Sana magkaroon ako ng commission. Charot! So, ayun nga. Nasaan ka man ngayon? Kung ikaw man ay social, kanal, wala kaming pakialam, trip mo yan. Hindi namin babasagin yan. Basta, I hope, kahit saan man, mainit man, malamig, gabi man, mag-aaral ka man bukas o magtatrabaho, I hope you are safe wherever you are in the world. Salamat! Salamat sa Pinoy Mimeology Podcast.
1, 2, 3.
Bye-bye!
Bye-bye! Tignan ako ng podcast.
Naaliw ko ba sa episode today? Aw, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!